Mela sinjuri nil-qaqo marra balaqa sa din il-leġizlatura tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Illum flimkien magħna bħala membru tal-Kumitat minn flok l-Onorevoli David Aġus għandna magħna lill-Onorevoli Ivan Bartolo u kif ukoll ingħaqad magħna biex isegwi l-Onorevoli Robert Kutajjar. Mela, nistgħu ngħaddu għall-ewwel item fuq l-aġenda fir-rigward tal-konferma tal-minuti ma nafx hekk hemmx xi emendi jew inkella xi rimarki li tixtiequ tgħaddu dwarhom wara li dawn ġew iċ-ċirkulati mill-iskrivan. Jekk fil-każ jistgħu tieħdu bħala moqrija approvati. Mela, fil-rigward ta' affarijiet li tqajmu mill-minuti, l-ixtaqt għaliex hemm wara li ġew approvati l-minuti. Ħana minn referenza jekk għandkom kopja tal-minuti għat-tieni paġna isfel net. Mela, il-kumitat qabel li sal għal jmiss tilħaq tiġi ċirkolata tal-lista tax-xhieda minnaħa tal-membri tal-Gvern fir-rigward tar-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. A review of implementation of Sustainable Development Goal 1 Malta's efforts at alleviating poverty December 2020 sabiex din tkun diskussa fl-istess laqgħa u ssir ukoll preżentazzjoni dwar ir-rapport tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Dik hija ovvjament waħda mill-items li ser jiġri llum minnaħa tal-Gvern, però s'issa ma ġietx iċ-ċirkulata. Nafi li kien hemm korrespondenza biex fil-każ li nitalbok tixħalli l-mikrofon, Onorevoli Allur.
Iva, jena fil-fatt batti email il-segretarja tal-komitat, fejn jien kont taħt l-impressjoni li l-aħħar seduta qabilna li jibda bi prezentazzjoni l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali peress li tieħu fit-tul edna nifqu hemmhekk.
Però xorta kella jiena mill-intent mill-mod kif fimta jiena kella xorta tiġi ċirkulata u preżentata lista tax-xhieda. Ismani, mux ħajn għala, jek tajdu li tijdu għaktar minn biex t-regola u ruħkom, mux jek noġġetna għali, għabdal kax, ta' t-inkwetawx.
Laħħar darba id-dili li għedna li s-nisimaw l-Uffiċċju tal-Awditur, un-bat niprezentaw, jina dakkin l-ktemti, ma' nix problema, l-lum nisimaw il-presentation, għaw bazi ta' dik il-presentazzjoni, sa' jow sa' ġemohre, jow in-direkt few days. Nkunu nistgħu kom il-lista sħiħa ta'
mela, ħalli damlu ċara, ħalli fil-każ anke peress li dan huwa l-ewwel każ ta' ċertu punt qed jibda rapport ġdid, tista' tittieħed bħala prassi għal dal-kumitat, fil-każ jekk qabil dejjem il-membri tal-kumitat illi nibdew dejjem nisimgħu l-uffiċċju kif dejjem isir bħala prassi tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ssir il-preżentazzjoni u kif appena tispiċċa tiġi sottomesta il-lista ta' xi.
Meta nkunu qed niddiskutu rapporti.
Ekku, issa li rid ukoll għaliex anke biex naddottaw għall-proċedura tagħna, ħansemmi dan, going forward. Fil-passat quddiem dan il-kumitat, kemm il-darba ġrat ukoll illi ma ssirx kif tafu dan is-suġġett tal-poverty huwa suġġett li ntażel minnaħa tal-membri tal-Gvern. Kemm il-darba ġrat jew kemm jintażel dak is-suġġett, il-lista tax-xhieda tiġi preżentata kemm minnaħa tal-Gvern u kemm minnaħa tal-Oppożizzjoni. Sewwa, ġieli ma nafx hekk ikun hemm oġġezzjoni mill-membri tal-kumitat li tibda tiġi adottata tal-prassi illi jekk ikun hemm bżonn sewwa kemm minnaħa tal-Gvern u kemm minnaħa tal-Oppożizzjoni għal kull rapport tista' titressaq lista tax-xhieda dejjem jekk ikun il-bżonn qed ngħid jiena. Ma nafx hekk hemm xi oġġezzjoni li nwinn ukoll.
Iktar milli oġġezzjoni kif anke taf is-sedi aħna x-xhieda la jkunu tal-Gvern.
Preċiż.
X-xhieda jkunu tal-kumitat.
Preċiż.
Iġri li nipproponi jiena huwa li għal jekk ikun hemm rapport, per eżempju, jekk għandna dan rapport aħna nresqu l-lista tagħna, tresqu l-lista tagħna u nagħmlu
għall-lista
tal-lista sieħa li tkun tal-kumitat.
Però
rjal kull għall-nistu nagħdu ta'
Honorable Bedingfield, biex inti tifhimni wkoll anke jekk qed jista' jaċċessa il-mod kif ħadem fil-passat kollox pubbliku qiegħed jiġifieri dokumentat, kienu jitresqu żewġ listi, lista tal-Gvern u lista tal-Oppożizzjoni u tiġi preżentata u kienet tittieħed bħala ħalajtek il-lista tax-xhieda. Tal-kumitat. Dak li kien jiġri fil-passat, issa di darba tafu daqsi li ħanajtek zdit naqra l-oneru, għaliex ovvjament qed nindikaw aktar mill-li sempliċement il-lista tax-xhieda, però jiena li qed ngħid li ma jkunx hemm oġġezzjoni li dimenti li jkun jekk hux suġġett tal-gvern, suġġett tal-oppożizzjoni. Jekk hemm membru ta' dan il-kumitat li jixtieq resta il quddiem isem, aħna mhux ser inkunu.
Qed tiġi
stabbilita.
Qed ngħid li għandha tkun lista waħda mhux
tajjeb.
Żewġ listi.
Fil-frattemp
the spirit of
tajjeb, jekk qabilt is-silkast tista' tiġi verbalizzata u nistgħu nimxu, fil-frattemp nilqgħu wkoll l-Onorevoli Bartolo li naqas magħna. Mela, nistgħu ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda. Fil-każ nistieden rappreżentanti tal-uffiċċju tal-Awditur, kif ukoll l-Awditur Ġenerali, biex jingħaqdu mal-mejda ħall-istir il-preżentazzjoni dwar ir-rapport anke l dawk li qed iseguna għall-benefiċċju tagħhom. Il-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, A Review of Implementation of Sustainable Development Goal 1, Malta's Efforts at Alleviating Poverty, December 2020. Prezentazzjoni mill-Awditur Ġenerali. Il-kelma fidejkom. Nitolbok tixal il-microphone?
Thank you, grazie ħafna. Essenzjalment fi qosor ħafna, jiena preparajt ftit anke biex tkunu l-istat ta' Sustainable Goals. Essenzjalment fi 2015, il-membri stati ta' ġnus ma'uda accettaw b'mod unanimu il-2030 agenda for sustainable development. Din agenda li agenda importanti ħafna u ngħid ambizzjuża ħafna hija bbażata fuq 17 sustainable development goals. Daw sustainable development goals għandkom lista tagħhom aħna bħalkur National Audit Office ieħor konna ddeċidejna xi sentejn ilu nibdew n-audit tiegħhom, it-tim ta' kit li ħadem fuq din l-audit kienu ddeċidew u tagħmel sens jibdew minn goal 1, no poverty, u fil-fatt qegħdin jaħdmu wkoll fuq goal 2 u goal 3 effettivament. Kull sena tajjeb ngħid, kull sena Segretarju Ġenerali ta' Ġnus Magħquda joħroġ qisu update report xi jkunu ħadmu fit-totalità tagħhom. Membri stati u għad development 1 għal SDG 1 kif tistu timmaġinaw fi 2021 il-rapport kien jgħid imħabba COVID-19 kien hemm żieda f'extreme poverty dik diż-żieda kienet ma tiġi reġistrata snin kbar għax dal-aħħar snin kienet isir progress qawwi qed nitkellem f'totalità dahin mhux qed nitkellem biss fuq Malta. Biss kif tistgħu timmaġinaw fi 2020 COVID-19 kienet diżastru apparti diżastru ta' saħħa, diżastru ekonomiku finanzjarju u di kienet ikkawża li extreme poverty reġa' żdied fid-dinja. Fi qosor ħafna din hija dan huwa l-kuntest ta' dan l-audit. Nisperaw li minn hawn ftit ieħor nkunu nistgħu noħorġu t-tu u tri wkoll u kunu nistgħu niddiskutu wkoll bħalma qegħdin niddiskutu issa. Nitwaffissu Keith Murchie għal wieħed ta' this section biex jagħmel presentation.
Għandu l-kelma s-sur Keith Murchie, nitolbok il-microphone tajjeb.
Grazzi. Mela, kif għal l-Awditur Ġenerali aħna fokajna fuq SDG 1. SDG 1 jitratta s-suġġett tal-faqar. Il-mira hija li jkun hemm eradikazzjoni totali tal-faqar f'kull forma tagħha. U kif għal tajjeb sur degwara, l-SDGs huma importanti għalina għax huma isu weda minn kull gvern madwar id-dinja u xek li ħaj jindirizza ċertu affarijiet importanti li affettwaw il-kulħadd, jiġifieri dak insemmu affarijiet bħas-saħħa, bħat-trasport, bħall-istituzzjonijiet, l-edukazzjoni, insomma, kollox. U allura fejn il-gvern ta' commitment li l-gvernijiet ta' dinja kollha ta' commitment li ħa jottienu ċertu riżultati. U aħna Malta, flimkien ma' numru ta' SAIs ta' uffiċini oħrajn bħalna, qegħdin inħarsu lej jekk fil-verità il-wegħdiet li saru in-naħa tal-gvernijiet tad-dinja qegħdin jitwettqu. Issa audit ta' SDG u għafti differenti minn audit li namlu s-sold. S-sold aħna namlu dak liktar veċin tijaw dak tita' audit u dak li jidulu performance audit. Performance audit fejn ħarsu lej funzjoni partikolari tal-gvern, aspett, dipartiment, etta aġenzija, u naraw jekk din il-ħaġa zaħira qed tiffunzjona kif supposti, effettiva, ekonomika u hija qed tirrendi risultat. Però ma nistgħux nħarsu lej dawn il-problemi li huma indirizzati fl-SDGs bl-istess lenti. Ir-raġuni hija waħda ovvja. Għax il-problemi tal-SDGs huma problemi kbar u xek il-faqar mhix problema ta' dipartiment tal-gvern biss, imma hija problema enormi li l-gvern waħdu ma jistax isolvija imma għandek bżonn is-soċjetà kollha. U mhux għall-faqar biss imma l-SDGs kollha huma l-istess. Allura l-approach li rridu nieħdu huwa approach ftit differenti, fejn inti tuħu a whole of government approach sewwa, fejn inti trid tħares il-problema bit-totalità tagħha kollha, u għalhekk għandna rapport ftit voluminuż ukoll. Bħala parti minn dal-approach, aħna tkellimna ma' numru ta' ministeri, ta' dipartimenti, ta' aġenziji, awtoritajiet, flimkien ma' diversi NGOs, akademiċi u stakeholders oħrajn. Biex kemm jista' jkun ikollna jisna perspettiva komprensiva tal-problema fir-realtà kif inhi u x'inhi. U l-progress li qed nagħmlu fil-verità mod preċiż. Mela, apparti li ħarisna lejn il-kuntest magħti dan is-sens, ħarisna wkoll lejn l-istatistika. L-istatistika ovvjament hija l-speedometer xejn ta' kemm sejr intajjeb u kemm qed naġlu fil-progress. Issa fil-qosor jekk jaħsaqsuni ma' SDG 1 was it achieved, il-riżultat huwa ovvju nafuq. Yes, SDG 1 was achieved. Għax SDG 1 jitkellem fuq primarjament jitkellem fuq faqar li huwa assolut. U l-faqar assolut jisu aħna Malta ma tantx nesperjenza. Oġi meta nitkellmu fuq faqar assolut qed nitkellmu fuq nies li qalgħu inqas minn $1.90 jew $3.20 kull jum. Li Malta ma tantx sitwazzjoni su li forsi nistgħu nobdu magħha. Però l-UN s'issa biss jiġbu informazzjoni fuq dak l-indicator, fuq il-faqar assolut. Però fl-indicator tal-UN, fl-SDG1, hemm ukoll faqar li huwa relattiv, sewwa relative poverty. U Malta, flimkien l-UN għadha ma tiġbox informazzjoni fuq il-faqar relattiv. Però aħna ħassejna li dan kien aspett importanti għax isu l-analiżi tagħna mhux se tkun kompleta mingħajr ma nħarsu lejn il-faqar relattiv. U allura hekk jidħlu l-EU 2020 targets, għax l-EU 2020 targets jittrattaw faqar li hu relattiv. L-EU 2020 targets ġew stabiliti fit 2008, jew ġew jitkejlu fit 2008 u l-metodoloġi li ntuża hemmhekk dak il-kuntest huwa tal-EU Silk. Fejn il-membri stati kollha qablu fuq metodoloġija partikolari u kulħadd ħa jiġbor l-informazzjoni bl-istess mod.
Statistika,
ekku, statistika. Jekk tridu tagħmlu xi mistoqsijiet.
Fidejjar fil-każ tiġi adottata proċedura, il-lesti fil-każ il-preżentazzjoni mbagħad domandi jsiru wara ta' ħalli ma ninterrompu se jkun jista' jkompli bil-kwiet.
Tajjeb. Mela, u meta ħarisna lej li jusilk, issu hemm erba miżuri ta' informazzjoni li huma importanti. L-iktar importanti huwa dak li nsejħulu AROPE, A-R-O-P-E, at risk of poverty and social exclusion. Però musta nibda minnu għax irid nibda mill-komponent tiegħu. L-iktar komponent importanti minnu huwa dak li hemm fir-rapport miktub bħala ARPT-60I, at risk of poverty, meta xagħti huwa fir-risku tal-faqar. U biex jitkejjel, ma rridx inkun tekniku biss, ma biex inkunu ċarli, issu qed nitkellmu fuq diversi aspetti ta' faqar. Biex jitkejjel dan at risk of poverty, taqbad in-nies kollha li hemm f'pajjiż. Sewwa titfaħħom wieħed wara lieħor skont kemm qed jaqalgħu flus mill-inqas sal-ogħla, taqbad il-persuna li qed fin-nofs, mhux l-average ma l-persuna li qed fin-nofs, u tieħu 60% tal-inkam tiegħu. U hekk tispenġi linja sewwa, linja ta' income u min jaqlaq inqas minn dan l-ammont huwa fir-riskju tal-faqar skont li jusilk. U hekk tista' tikkwantifika kemm kbira l-problema. Issa, apparti hekk, jeżistu żewġ aspetti oħrajn, żewġ isu indicators oħrajn li huma importanti, li huma material deprivation u severe material deprivation. Sempliċi ħafna, hemm lista ta' 9 items fosthom li tkun tista' saħħan id-dar, li tista' tixtri television, li tista' issifer għal ġimgħa f'sena, li tista' tixtri xi ħaġa li darba fil-ġimgħa xi ħaġa żgħira, li tista' tikollha laħam għandek washing machine, insomma, telefon, dis affarijiet. Jekk m'għandekx tlieta minn daw l-affarijiet, allura inti qiegħed at risk of għandek material deprivation. Jekk m'għandekx erba' minn daw l-affarijiet, għandek severe material deprivation. U dawn huma components tal-aħħar aspett li ħansemmi tal-arrow. Jiġifieri arrow jinkludi dawn il-material deprivation għadin spiegajt. L-at risk of poverty li spiegajt l-ewwel u jinkludi wkoll aspett ieħor low work intensity. Low work intensity meta inti taħdem però taħdem ftit ħafna fis-sena, taħdem pereżempju xarejn minn sena jekk nistakar sew. Mela daw flimkien jikkostitwixxu arrow. U arrow huwa li juża li jużaw li jusilk sewwa. Issa, allura l-ewwel ħaġa li ħarisna lejha aħna huwa jekk sarx progress f'Malta fil-ġdida kontra l-faqar. U r-riżultat huwa mixed u xek, jiġifieri iva sar progress f'ċertu aspetti, jiġifieri jekk tħares li l-arrow at risk of poverty and social exclusion sar progress sostanzjali. Iktar sostanzjali minn hekk huwa l-progress li sar f'material deprivation u severe material deprivation. Fejn hemm tnaqqis enormi, speċjalment bejn il-perjodu 15 u 18, dak it-tliet snin hemm tnaqqis enormi. Imanki meta tħares li l-perjodu qusa. Meta ngħid il-perjodu qusa 2008 sa 18. 8 huwa l-punt meta twaqqfu meta bdew ikejlu l-EU Silk. Il-15 huwa tal-SDG kemm ifakar, kemm għalhekk dawk id-dati ma żinniehomx mod arbitrarju. Hemmhekk hemm improvement kbir. Però li naraw ukoll huwa li hemm regression ukoll f'dak li morna lura fil-indicator li jħol tal-ARPT60 at risk of poverty. Din hija sinifikanti għax hawnhekk isnek tard noqtu aspett ta' faqar li huwa relattiv sewwa. U hemmhekk hemm għandek żieda bejn l-8 u l-18 minn 61,000 persuna li kienu at risk of poverty fl-8 għal 79,000 fl-18. Ġifieri ż-żieda hemmhekk hija sostanzjali. U ma tistax torbota ma' żieda fil-popolazzjoni laqgħa għax hemm inkriż ukoll bħala percentage of the population. Jiġifieri kif to go back to the question, jekk sarx progress, iva sar progress ċertu aspetti, li ma sarx progress f'aspetti oħrajn. U meta mbagħad inqisu dak li għalulna l-stakeholders, l-NGOs, l-NGOs ovvjament l-esperjenza tagħhom hija limitata għad-dinja tagħhom mhux hekk għar-realtà tagħhom. Ġi jista' jkun li huma jaraw l-affarijiet xi mod differenti għax huma ovvjament l-interess tagħhom ma jaraw. Mhux qed ngħid li mhux valitu ta' ma ovvjament kulħadd għandu l-focus tiegħu. L-NGO semmewna diversi raġuni tal-fejn huma jaħsbu li ma sarx biżejjed progress. Jiġri fosthom għalu li l-familji mhux qed ilaħħu ma l-ispejjeż, għalu li hemm żieda fl-negwaljanza ta' kif qed jitqassam il-ġid u diversi problemi oħrajn. U aħna issa ma stajniex isu nirrikonċiljaw kif il-numri qed jgħidulna li hemm titjib fl-inċidenza tal-faqar. Mentri isu l-esperjenza da' dawk li qegħdin on the ground qed jgħidu b'mod differenti. Spjegazzjoni li aħna ħsibna jista' jkun li il-metodoloġija tal-EU Silk li tajdlek inti kejjer dan il-mod, forsi mhux qed tkopri kull aspett tal-faqar. Jista' jkun li jeżistu realtajiet ta' faqar oħra. Nies li jgħixu pereżempju f'garaxijiet li meta jagħmlu s-servej dawn mhux se jċemplulhom żgur għax m'għandhomx linja. U diversi eċċezzjonijiet oħrajn li ma jirriżultawx allura f'stampa preċiża. Sewa, mhux qed ngħidu ġifieri li l-servej isir b'mod ħażin, assolutament, imma l-metodoloġija tiddetta li jsir b'dak il-mod. Jiġri jista' jkun li hemm każijiet oħra, pochi oħra ta' faqar li mhux qed jinqabdu mis-survey. Mela, mistoqsija oħra li ħarisna lejha, aspetti oħra li ħarisna lejh kien jekk l-isforz tal-gvern hu mhix suffiċenti u mhix effettivi u jilħu l-gruppi vulnerabbli kollha. Mill-analiżi li għamilna jirriżulta li l-investiment sostanzjali li sar f'kull qasam tas-soċjetà huwa ta' min jinnotaħ, ġifieri diversi stakeholders għalulna li qed isir investiment sew f'diversi aspetti, ġi kemm edukazzjoni, impjiegu, housing, kien hemm areas fejn il-progress huwa tanġibbli u huwa evidenti. Però dejjem ovvjament kull dejjem insomma jibqa' iktar xista jsir, ġifieri il-faqar jibqa' dejjem u dejjem wieħed irid jagħmel iktar sforz biex jiġi rekontri f'dak is-sens. li rajna ta' interess ukoll aħna ħasinek interess huwa li issu hemm ċertu vulnerabiltajiet sistematiċi. Jiġifieri meta ħarsna li d-data konsistentement jekk tkun mara qiegħda f'iktar riskju tal-faqar, jekk tkun tgħix f'ċertu reġuni ta' Malta isu hemm iktar riskju tal-faqar. Jekk għandek household composed minn single parent to dependent children għandek iktar riskju tal-faqar. Jekk tkun ta' ċertu età iktar riskju tal-faqar. Jiġifieri isu hemm vulnerabiltajiet li jibqgħu jippersistu għal voglja li qed isir titjib in ġenerali, isu hemm ċertu aspetti li jibqgħu lura. Jiġifieri dik forsi tista' tgħin aħna ħsibna li l-audit tagħna jista' jgħin min ikun qed jifassal il-policies, min ikun qed jifassal xi inizjattivi li hemm diversi inizjattivi li jsiru minnaħa tal-gvern, li jista' jżomm f'moħħu dawn il-vulnerabiltajiet partikolari. Mela, aspett ieħor li ħarisna leh kien jekk hemmx biżejjed komunikazzjoni, koordinament u kollaborazzjoni bejn l-entitajiet diversi tal-gvern. Kif semmejt qabel, jiġifieri il-problema tal-faqar hija problema wiesa u allura ovvjament inti trid tinvolvi diversi ministeri biex nibdew minn hemm. U li isu in a nutshell il-konklużjoni tagħna f'dan ir-rigward kien li fil-livell strateġiku hemm koordinazzjoni tajba ħafna, jiġifieri il-ministeri hemm kumitat partikolari, l-Interministerial Committee meċi mill-MFSP. MFC, tal-familja insomma, nisir tal-familja, nisir ċismus, tamma dakiz minn MFC. Li għamel xogħol tajjeb ħafna fil-koordinament strateġiku bejn il-ministeri kollha. Forsi ikun hemm inqas effiċenza fil-livell iktar baxx, fil-livell ta' servizzi. Jiġifieri li notajna huwa li fil-livell strateġiku hemm qafas tajjeb, fil-livell ta' servizzi hemm iktar fejn wieħed jista' jirranġa. Hemm bżonn ta' iktar koordinament bejn il-ministeri. Din tema li ħarġet rikurrenti. Li koordinazzjoni ġo ministeru u ħafna drabi iktar effiċenti minn koordinament bejn il-ministeri. Jista' jkun li ovvjament il-prioritajiet differenti tal-ministeri ovvjament huma kwistjoni f'dan is-sens. Ir-raba' u l-aħħar aspett li ħarisna leh kien jekk il-gvern qed jikkrea ambjent li jipromovi, li joħloq opportunità għal-diskussjoni bejn l-stakeholders differenti. Kif għad fil-bidunet il-problema tal-faqar mhix problema tal-gvern, hija problema tas-soċjetà flusa sens tagħha. U jekk allura jekk il-xinata opportunità għal dawn il-perspettivi differenti li kontribwixxi għas-soluzzjoni. Mill-audit li għamilna riżulta li issu qed isiru sforzi biex ikun hemm iktar konsultazzjoni. Però forsi hemm fejn wieħed itejjeb il-kif qed issir il-konsultazzjoni, jista' hemm lok li jsir konsultazzjoni iktar kmini fil-proċess, ġi mhux meta jkun f'stadju avvanzat, jkun stadju ta' white paper, imma anki qabel dan. U anki il-mod kif wieħed jikkonsulta u ma' min wieħed jikkonsulta, ġifieri ħafna drabi il-perspettiva ta' dak li huwa affettwat mill-faqar tista' tkun ta' insight partikolari u xek għal-minet jifassal policy ta' kif jandu jindirizza, xinu importanti għal-fil u importanti zgur għal-policy maker. Apparti jekk, ġifiri, l-audit tagħna wera biċċar li su li l-ruota l-NGOs, l-NGOs għedin jaqdu servizz kritiku fi soċjetà, ġifiri, ovvjament il-gvern ma jistax jipprovdi kull servizz direttament, u naħseb huwa l-intenzjon tal-gvern li joffri servizz dan il-mod. U allura l-NGOs qed jitlu propju f'dan il-gap ta' service provision. Però intimament marbut ma' il-mod kif jeżerċitaw il-funzjoni tagħhom l-NGOs huma il-finanzjament ovvjament li jiġi minnaħa tal-gvern. Jiġifieri indicated as a indikat bħala aspett pożittiv kienu l-PSPs, il-Public Service Partnerships li jħallu allura l-NGOs jaħdmu jtuhom ir-risorsi neċessarji biex ikunu jistgħu jwettqu il-mandat tagħhom. Jien nadaqsek minnaħa tiegħi, ma nafx jekk għandkom xi mistoqsijiet.
Jien qed fil-bidu tiegħi is-Segretarju Ġenerali tal-Ġinus Magħquda għamel kumment imma kien mondjali l-effett ta' COVID fuq il-faqar faqar issu reġa' beda jiżdied. Nixtieq imma nippreċiża biex ma jkunx hemm misunderstanding. Dan ix-xogħol beda fil-bidu ta' Marzu ta' 2020, meta l-COVID kienet għadha se tibda. Jiġri effett ta' COVID
qabel
anzi, qabel unajda. Jiġri l-effett ta' COVID mhux maqbud f'dan l-istudju. Biex ma ħawadkomx, xi jiena għamil trafferenza rapporti unajt, dak iva, ma b'dar kas, mux.
2018. Jidir l-audit beda fl-18, ta' ġifiri.
Ekku, ok.
Dik il-raġuni għalfejn, COVID. Hemm referenza għal COVID għal fatt li maħniex qed naqbdu l-effett ta' COVID fil-kuntest.
Jekk tippermettu li biex niċċara dal-punt għaliex fil-dokument li għaddejtulna. As regards as DG1, 2021 report states that COVID-19. All right. Tajjeb. Iva? Proset, all right. Tajjeb. All right. Ma nafx hekk għandkom x'aktar rimarki jew tixtiequ żidu mal-preżentazzjoni tagħkom. Fil-każ nistgħu ngħaddu għal xi domandi. Mela.
X'kien
l-Onorevoli Bartolo?
Fil-rapport tal-SDG 1 għaw section dwar ir-role tal-NGO in relation mal-SDGs. Forsi tispjega għal iktar kif tispandi ftit tafu dal-koqgħod tgħid inti. Dwar ir-role tal-NGO bħal uffiċċju anke biex jgħin lill-pajjiż jilħaq din l-SDG 1 u anke possibilment allura anke l-SDGs l-oħrajn li inti semmejt li għad iridu jiġu anke splorati jiġu l-qoddim.
Tajjeb, aħna kellna rwol attiv ħafna, fis-sens li l-uffiċċju tagħna flimkien ma' l-uffiċċju tal-Indja, flimkien ma' l-IDI li entità li tikkoordina daw diversi aspetti mill-mod kif naħdmu bħall-offiċini, mhux tagħna biss imma SAIs ma' dinja kollha. Kellna rwol attiv fit-tfassil tal-metodoloġija ta' kif isiru u wdiet sa dan it-tip. U propju kienet dil-esperjenza li isu prompti da' suċek li namlu dan l-ewwel audit tagħna. Però naħseb inti mistoqsija tiegħek, Onorevoli Bartolo, kienet iktar wiesa minn hekk, hux qed tinfissens ta' x'inhu r-rwol tal-NGO jew tal-uffiċċju tal-NGO vis-à-vis l-SDGs. Naħseb r-rwol tal-NGO hux hekk aħna il-funzjoni tagħna huwa to ensure li isu il- kif taqbad tajt, to audit all functions of government. L-SDGs huma intimament marbutin mal-functions of government, u xek, jiġifieri biex kif qatabel, mhux biss ir-rwol tal-gvern li jsiru l-SDGs, imma huwa wusa minn hekk.
Jiena qed nifhem li intom tkellimtu jiġifieri mhux saru bis-surveys imma tkellimtu wkoll.
Ħa nispjega ftit iktar metodoloġija ekku. Mela, bħala metodoloġija su kien hemm erba' aspetti prinċipali. Mela, l-iktar aspett isu prominenti li semmejt qabel kienet l-analiżi tal-informazzjoni. Informazzjoni li ġibna aħna mill-NSO. Sewa, però ġibna informazzjoni li mbagħad iddiżaggregajnija u analizzajnija fiktar iktar dettall u f'aspetti varji biex inkunu nistgħu noħorġu xi punti partikolari. Ħarisna wkoll lej dokumenti kollha relevanti tal-gvern fi strategji, policies hemm diversi li interventi tal-gvern fil-livell strateġiku ta' policy dwar il-faqar. Tkellimna wkoll ma' numru wiesa immens ta' stakeholders, ġifieri ministeri hemm diversi, kull ministeru li huwa involut fil-Interministerial Committee. Numru ta' kummissjonijiet, entitajiet tal-gvern, aġenziji. Tkellimna ma' numru ta' akademiċi u numru ta' NGOs. L-akademiċi u l-NGOs, ħanibda mill-NGOs. L-NGOs aħna il-point of contact tagħna kien il-Malta Council for Voluntary Organizations u l-Anti-Poverty Forum. Stabbilixxejna relazzjoni magħhom u tlabnihom biex huma jkellmu l-membri tagħhom biex kull min interessat biex jipparteċipa fil-focus groups li għamilna fuq dan audit, jipparteċipa ma rridna niskludu l-ħadd u ma rridna nisforzaw l-ħadd laqas. U insomma ta' informazzjoni rilevanti ħafna u minnaħa tal-università, tal-akademiċi, isu il-primary contact tagħna kien il-Faculty for Social Wellbeing, però wkoll it went wider than that, u fis-sens li kull min kien interessat jikkontribwixxi u kull min kellux interess professjonali u akademiku fil-suġġett aħna konna interessati li nisimgħu il-perspettivi tagħhom. Dik essenzjalment l-analiżi li għamilna. Ġifieri ħafna mill-interventi li għamlu mbagħad aħna isu ovvjament għamilna dik l-analiżi tematika. L-iktar li kummentajn huma fuq punti, meta per eżempju kien hemm konsistenza per eżempju, ħansemmi eżempju partikolari, l-Housing Authority. L-Housing Authority, invariabilment, kulħati faħru, kulħati faħru il-xol siwi tal-Housing Authority, ta' kemet, kemet et jamlu, ta' kisminse, u etnaj, ta' kemet et jamlu xol siwi, u l-integrazzjoni li kienet issu jippromovi l-Housing Authority stess, ta' bejn il-koordinazzjoni, ta' bejn il-Ministeri u Departimenti l-oħrajn li jaħdem magħhom.
Għax għandek xi ktar follow-ups fuqha? Mela, l-Onorevoli Bartolom bad ngħaddi l-Onorevoli Bedin.
Grazzi.
Mela, l-ewwel nett grazzi ħafna u proċess tal-presentation li għamilt. Bladu bla xejn inti semmejt ħafna anke numri u statistika, pratikament hija l-bażi ta' din il-presentation, però tajjeb ukoll li qed ukoll li semmejt il-faqar assolut, imma mbagħad fl-istess ħin tgħidilna li dawk li huma fix-shelter homes li hu kwadri kollhom imlijin f'pajjiżna ma taqbadhomx l-istatistika, jiġifieri mela faqar assolut għandna wkoll. Ġifiri, nafu kol bnis bibnedmin li jġru fit-toroq basket tal-plastik u jkollhom xi ħaġa xiklu f'idejhom ikun tajlhom xi ħadd. F'dak ir-rigward intom, ġifiri l-istudju, kif se jirnexxielkom? Kif se jirnexxielna anke bħala pajjiż jaqbad anke b'xi mod il dawn in-nies? Ġifieri inti kif qed semmejt l-istrateġija ta' barra qegħdin timxu b'mod bil-metodologija qegħdin timxu b'mod kif suppost għandkom timxu. Kif tawna il-dan. Imma allura f'dawn in-nies. Illi huma kwantità għaliex illum il-pajjiż splodur bil-food banks, per eżempju, madwar il-pajjiż, mela xi ħaġa hemm. Xi ħaġa oħra punt interessanti hija l-fatt li bejn il-Ministeri hemm koordinament u l-koordinament huwa tajjeb u jiena nieħu gost. Illi fil-Ministeri hemm xogħol tajjeb, però mbagħad meta niġu għal mal-entitajiet, ta' xi jfisser? Ifisser illi l-Ministeri qegħdin jaqdu il dawk li jmorru l-Ministeri biss ġi hemm il-Ministru fil-fatt fir-rapport fost oħrajn jissemma xi ħaġa illi l-Gvern Malti naqas hija il-polarizzazzjoni, jiġifieri tissemma b'mod ċar. U allura xi tfisser din jiġi fil-faqar għaliex meta wieħed qed jaqdil in-nies li jaf għax ta' twemmin tiegħu biss, hemmhekk qed iġib ukoll il-faqar waħda mill-aspetti li semmew. Allura f'dak il-każ is-suġġerimenti tagħkom x'inhu madwar dawn iż-żewġ punti li semmejt?
Mela dwar l-ewwel punt, jekk fimt il-mistoqsija tiegħek sew, inti tistaqsini jekk isu qed mur lura għal punt li għamilt fil-preżentazzjoni dwar isu l-inkonsistenza bejn l-istatistika u r-realtà u x'hekk qed inti qed tgħid li jeżistu isu ċertu nies. Hemm lakuna. Ekku. Ekku. Il-rekomendazzjonijiet li għamilna fir-rapport u li proprju li jiġi studjat iktar dan il-fenomenu u x'hekk biex naraw kif nistgħu nindrizzawhom. Li rrid niċċara huwa li id-data l-informazzjoni li użajna ma ġbarniex aħna data tal-NSO. Jiġbiru l-NSO ma jistax jibidel il-metodoloġija kif jiġbor l-informazzjoni għax huwa marbut kif qatt qabel metodoloġija miftema bejn kulħadd. Però ma jfissix li il-problema ma teżistix, ma jfissix li dawn in-nies mhumiex m'għandhomx situazzjoni reali u tamin wieħed jagħti kasa. Semmejna numru ta' kategoriji ta' nies, kif semmejt inti stess, nies li qegħdin homes, eżatt ekku, nies li qegħdin il-ħabs, nies li have dependent cares. Iġveri hemm ċertu kategoriji ta' nies, ma sax nitakarhom kollha bħalissa. Ekku, substandard housing, ekku. Li mhumiex captured bil-official statistics. Diffiċ li taqbadhom fil-verità. Imma li għall-inqas wieħed huwa konxu minnhom huwa l-ewwel pass li tindirizza din is-sitwazzjoni.
Ma sox ngħidu li mhux faqar assolut ukoll. Jiena neqbel miegħek illi pajjiżna ġifieri, imma ma sox ngħidu li aħna pajjiż li mhux faqar assolut.
Le li qed ngħid huwa li su hekk kif rapportat fl-SDGs. Il-rating samanta huma pozittivi immens, 99.9%. Iġbri, mux għed, nis-challenge għal-punti għak ta' għandek raġun,
Pero isu il-problema ta' faqa relativ hija żgur iktar pronounced, iktar kbira. Yes. Pero jina fimtek sew li inti titkellem fuq polarizzazzjoni politika.
Skużani. Ana semmejna illi bejn il-Ministeri u jina qrajt ir-rapport u naqbel miegħek u proset li xi ħaġa ta' min ifaħħara hija illi bejn il-Ministeri hawnhekk għandna Ministru pereżempju, il-Ministru Bartolo u fejn jidħol viżavi anke l-aspett soċjali mal-Ministru tal-Familja, dak l-aspett il-Gvern u appunt hemm komunikazzjoni hija tajba. Però mbagħad meta niġu bejn in-nies hemm isfel u jew kellha il-Ministeri flimkien mal-entitajiet tagħhom, hemmhekk ir-rapport jgħid li fadal iktar x'isir, qed inkun polit. Allura f'dak ir-rigward jiġifieri meta tara anka il-punti li semmew fil-faqar fosthom jiena semmejt il-polarizzazzjoni, jiġifieri il-preferenzi fost il-poplu, jiġifieri jiena naf l-Onorevoli Bencini, allura jiena la nafu mela ndaħlu miegħi, però lilek ma nafikx allura inti ta' allura fil-ħajja. Din hija xi ħaġa li huwa aspett fir-rapport, ħareġ ċar fir-rapport. U allura ta' min jindirizza, inti semmejt kont bilanċjat ħafna fil-presentation tiegħek, però din anke ma ħarġitx, mus-soħrajn hemm iktar.
Ekku. Aħli dan huwa aspett li joħroġ fir-rapport tagħna, dal-elementi su ta' klientelizmu xejn naħseb li qed tgħid inti, li xkultant kien hemm ċertu NGOs li semmewna li xkultant dak li jkun jiprofa jizu jibbypassja s-sistema, oċe?
Skużani, soċċessi komplessi, għaw problemi komplessi, per eżempju, t-eżempju, il-housing, ġviri, fil-rapport anka jider, illi per eżempju, illi s-sennija, u l-bira s-sennija anka fil-plenarja waqt l-estimi finanzjari, illi s-sennija, il-burokrazija fil-housing, ġviri, dawna ħarġu wkoll fil-rapport, għajt n-semmu, oċe? Le, fil-rapport, onorevoli Ellul, illi fil-housing, fejn jidħol il-problema tal-housing, hemm l-sfida tal-burokrazija fost oħrajn.
Però għax kellha il-Mike mitfi, skużani, il-senjur qal illi kull entità faħret il-xogħol tal-housing. Biex inkunu ċari.
Fil-rapport, aħna qegħdin nesemu fuq dan il-rapport, fuq dan il-rapport hemm miktub illi jiena rajtu, nimmaġnej inti rajtu wkoll.
Flejni aħna mhux rajni, flejni.
Għalhekk, ġifieri fil-rapport hemm miktub illi l-burokrazija twaqqal lil dak li jkun min għaddej fil-problema tal-faqar. Għana maħniċ għetni t-għan fuq nis illi jishtu l-jottijiet, għana maħniċ għetni t-għan fuq nis illi għaddejjien ħajja zoberanti, għana għetni t-għan fuq nis illi għaddejjien il-faqar assolut. U nis li segwu l-housing, ħafna minnhom ikunu b'dawn it-tip ta' problemi.
Kħana t-għan ma l-Onorevoli Ellul, li għan itlob, għal-jokom, għal-jokomplu bil-domandi ta' l-Onorevoli Ellul.
Debattitu politiku, pero għal-beneficju ta' minn qed jismana. Senjur Lel, għal għamel kummenti jgħid.
Iwa, ma mhux għal-beneficju. Ma nixtieqx li niġu debattitu politiku.
Le, ma.
Għandek id-dritt li titkellem mela, le mhux qed inċaħdek minnu ma.
Is-senjur li kien għamel li għandi diversi mistoqsijiet għal jissa wkoll, ġifieri però li għamel preżentazzjoni oġġettiva ħafna, ma rridux ninsew li qal li pożittivament Malta 99.9% hija fuq livell pożittiv riguard tafar. Ma sibx li seta' kien ċar aktar minn hekk.
Mela, l-Onorevoli Bedingfield. Sakemm m'għandux follow-up s'aktar l-Onorevoli Bartolo? Le, l-Onorevoli Bedingfield.
Mela, somexja. Biex nkompli ma dak li qal il-kollega l-Onorevoli Bartolo. Samma xi hemm monta nies li ma jinqabdux dawk ikunu Joe Shelters, dawk li jkunu jew li ma jinqabdux b'xi mod mill-investigazzjoni li għamiltu intom. Tista' b'xi mod tasal għal xi tip ta' mont ta' nies li jiena nifhem li tom ma morru għand kulħadd u saqsu wieħed wieħed kull persuna. Però jekk ngħidu aħna jekk ngħidu hemm ammont, perċentaġġ ta' nies li taħseb illi setu ma nqabdux.
Mill-NSO bid-dej tal-user.
Aħna
l-investigazzjoni li għamlu. Għax imbagħad għamlu investigazzjoni oltre meta tkellimtu anke mal-NGOs jekk tistax inti. Li qiegħed hawnhekk tesgħu. Jekk tistax tgħidilna dak l-ammont li refera għalih l-Onorevoli Bartolo, kemm jista' jkun? Jinnaf 1%, 2%, 20%, tam differenza kbira.
Nkun preżuntuti li kikun nirrispondit. Fil-sens dik hija proprju l-problema, xi dan huma nies sfortunatament inviżibbli u xek li huma impossibbli li l-NSO jikkuntattjawhom u li jkunu parti. Eżatt, ekku, ġifieri mhux again, mhux qed imma assolutament l-NSO. Imma in-natura tal-faqar tagħhom tagħmilhom inviżibbli u xek li dawn jgħixu f'post li ma tistax iċċempilhom, ma tistax tikkuntattjahom, li jista' jkun hemm diversi problemi oħrajn. Ġifieri għar-risposta tiegħek li ma nistax.
Meta qed li huma inviżibbli, tista' tgħid jekk għandhom aċċess għas-servizzi offruti mill-gvern ta' fil-gvern. Mosan għallem il-ħat fuq din il-mejda, joffri diversi tipi ta' servizzi, mhux biss is-servizzi tal-housing, issa forsi l-housing tista' tkun il-problema tagħhom. Għaliex joqdu ġo shelter, imma jekk m'għandhom xogħol jistgħu jieħdu il-social assistance, jekk social assistance, jekk ma jistux jaħdmu, jistgħu jieħdu pensjoni. Dawn it-tip ta' nies u nies anke oħrajn li jaqgħu anke fil-parametri waqgħu anke fil-parametri tal-investigazzjoni tagħhom, però illi huma jaqgħu wkoll taħt il-headline poverty. Għandhom aċċess għal dawn is-servizzi, jużawhom dawn is-servizzi li joffri l-gvern, jafu biżejja dwarhom.
Naħseb m'intix qed tistaqsini mistoqsija tajba, fis-sens għand żgur biex nirrispondik għandhom aċċess għal dawn is-servizzi kif għandu kulħadd.
Però
forsi wieħed li tistaqsi huwa għal fejn dawn in-nies mhumiex qed jaċċessaw dawn is-servizzi u x'hekk, jiġifieri irid nsaqsu mistoqsija.
Le, l-istaqsi nsaqsi jiġifieri dawn in-nies li qegħdin neħdu nsewwulhom inviżibbli sewwa. Għandhom aċċess jiena ngħid illi għandhom.
Iva,
jekk għandhomx għax il-mistoqsijiet sostegwenti kunu se jkunu, jekk għandhomx. Il-gvern ibiddel taħseb x'inti s-sistema ta' kif joffri dawn is-servizzi. Din opinjoni tiegħek.
Fir-rapport għandna ħafna suġġerimenti u xek li ġew minn diversi sorsi u naħsbu li huma validi għalhekk ippreżentajnihom ta' kif jistgħu jitjiebu.
Eh, mhux kwa tiegħek ir-rapport.
Le, ekku, ekku.
Se mhux qed ngħid għalija, mhux ġifieri minn maqrax ir-rapport. Irdu nsaqsu biex noħorġu dak li hemm fir-rapport. Ġifieri jekk jiena per eżempju waħda mill-affarijiet li tinkwetani l-iktar li per eżempju l-gvern jagħti għajnu niet li l-min ma jaħdimx u l-min ma jistax jaħdem. Però il-prioritajiet tan-nies, mhux biex waħal fin-nies, imma l-prioritajiet tan-nies ta' kif jużaw dik l-għajnuna, forse ma tkunx qiegħda tajba, u jiena fl-opinjoni tiegħi, naħseb il-waħda mill-affarijiet li għandu jagħmel il-gvern teżisti imma volontarjament mhix tassattiva, illi jagħti il-flus jew jagħti allowances jew whatever you call it, però ma jintnefqux tajjeb. Ġifieri jiena waħda mill-affarijiet li nixtieq nara u li jkun hemm kontroll tal-infieq. Għaliex hekk il-gvern qiegħed jgħin lil min għandu bżonn l-għajnuna. U minn għandu bżonn l-għajnuna għandu bżonn jaraf x'ilhom aħjar il-prijoritajiet, naħseb illi hija fair enough. Anke on the taxpayer illi min qed jieħu dawn is-servizzi jagħmel użu tajt minn dawk il-fondi.
Mela ħa jirrispondi s-sur Merċi għawara għam l-Awditur Ġenerali xtieq jikkummenta wkoll.
Naħseb għamilt punt.
Li tolbok titkellem fil-mikrofon.
Naħseb għamilt punt validissimo. Fil-fatt, fil-bidu meta spjegajt id-differenza bejn material deprivation u severe material deprivation u at risk of poverty. X'rajna f'dan il-perjodu, rajna material deprivation li naqas sostanzjalment, speċjalment bejn il-15 u l-18, jisu naqas bin-nofs, jiġifieri fil-li kellek 8,000 persuna fil-li għandek 4,000. Imma not to downplay it, imma jisu hemmhekk iktar faċli tindirizza l-problema għax inti m'għandek xi ħaġa fiżika, ma li tajtek dik il-ħaġa fiżika ma x'għandek dik il-problema. Imma ma jfissirx li solfejt il-problema tal-faqar u xek kif naħseb qed tajt
inti.
Ġifieri il-problema tal-faqar fil-fatt at risk of poverty il-numru jindikaw li żdiedu. Eżatt li qed tajt inti, ġifieri tista' solvi parti mill-problema billi tagħti l-affarijiet materjali l-persuna, imma l-problema tanti kumplessa, tanti long term li mhux se solvija immediatament.
Mhux qed ngħid tagħti affarijiet materjali, qed ngħid li tara li jintnef u skont il-prioritajiet tal-persuna.
Mux dik il-difikulta għalek tibqa' problema long term, mux għax l-edukazzjoni u xek hija soluzzjoni long term.
Mela l-auditur
fifatt kont se nagħmel punt.
Niżel il-microfon.
Kont se nagħmel dar punt għax ma ninsewx. Aħna jien xtaqt nagħmel introduzzjoni fit-tur imma biex ma kif wasarna saw fis-sustainable development goals. Dak kien hemm diskussjonijiet ħadu mill-inqas 20 sena. Biex wasar da 17 u min jgħidlek u min jgħidlek u min jgħidlek. U biex ikunu ċari qasbu hom 17 differenti. Verità hemm interdependenzi qawwija. Jiena one or four jimxu għal jgħid fit edukazzjoni u poverty. Għax dak isemmejt inti essenzjalment inti kont qed tgħid punt waridu. Il-gvern li tik għandna finanzjarja sa kif se tonfoq sew. Jien naħseb minn edukazzjoni sew. L-Ingilterra, it-tfal ġi ta' kważi ta' nursery, qed idaħrulhom programmi money management. Tfal għadhom jibdew jħajja, money management. Ġi, hemm għalkemm aħna biex ikunu ċari, samnihom 17, għadu ngħidu għam 17. Hi verità hija, ħafna minnhom u aċċennati sul meġiqa huma interdependent waħed mir-ieħor. Għax jiena sinċerament nemmen ma tistax taqta' jfaqa jekk ma jkunx hemm bażi ta' edukazzjoni tajba. Għax inti għamilt punt, aħna t-neġej mill-istess naħit, iġvi nafu, anka kif jintnef u ċertu għaffajiet, tinkwieta li fċertu għerja xizjet jietu social security benefits u f'dawk l-istess għerja xizjet jembetik, tinkwieta, tinkwieta. Iġvi mwat neċej, ta' ma jistam statements biex nkun ċa, imma l-bazi edukazzjoni. Nixti namel osservazzjoni oħra, aħna ġerament kif tafu intom. Meta namru għodit nifuka fuq entità governattiva jew department. Mela, naqdu ex department, immorru fil-department, niddiskutu maħħom, nanalizzaw accounts tal-department, ifuka tal-department. Aħna u department. F'daj kas, kif għamlu National Audit Office soħra, barra minn Malta, dak ribet wassajnieħ. Ma morniġ biss għanti gvern, morlant NGOs, morlant akademiċi. Morna kull bin jaħdem f'dan is-settur, issa. Meta tagħmel konsultazzjoni wiesa u dik għedna diskussjonijiet war ta' interni bejġi ħanejta m'hemm xejn ħażin, diskussjonijiet war, sakemm għandek tiftaħ dik konsultazzjoni. Tal kull ħaġa oħra fid-dinja għandek i vantaġġi u għandek iż-vantaġġi, jiġri sabiħ tieħu opinjoni ta' kulħadd taw xi ħadd ma jaqbilx mal-konsultazzjoni. Però mbagħad fl-istess ħin tibda taqaf ċertu pożizzjonijiet, ħana ti eżempju ta' duriex inti tgħid ċar. Pereżempju, paragrafu 513-28, fej ċertu akademiċi qed jadunna, issa mhux qed ngħid għandhom jew m'għandhomx raġun, x'qed jadunna, qed jadun 513-28, page 157. 197, madonna ma nagħmlu ċar. 197, skużawni, 197. Akademiċi qed jadunna. Isma, mhux sew ċertu deċiżjonijiet fuq dan is-settur jittieħdu mill-politiċi, ma jittieħdux minn akademiċi, ma jieħdux minn nies tekniċi. Issa jien nimmaġina, il-politiċi jkunu konsultaw ma' nies akademiċi u imma xi ħadd trid joħodha deċiżjoni. Nerġa' ngħid, mhux qed ngħid il-konsultazzjoni mhix tajba jew ma naqbilx ma' punt jew ieħor ħankun ċar. Imma l-verità hija meta tikkonsulta u tiftaħ il-konsultazzjoni, tispiċċa b'ħafna idejat. Ħafna idea. Li jista' jkun ftit minnhom fihom diskussjoni. U da u wieħed minnhom. Jiġifieri jiena nemmen għandu jkun hemm bilanċ. Finalment il-politiċi jieħdu d-deċiżjonijiet fil-Parlament, xi ħadd jieħdu d-deċiżjoni. Jien nassumi wara konsultazzjoni estensiva mal-stakeholders. Imma finalment għandhom il-punt hija x'inhu? Il-punt hija huwa meta inti tiftaħ konsultazzjoni, ħadd tispiċċa f'ħafna idejat. Jista' jkun xi minn daqiet konfliġenti. Għax ċertu NGOs forsi ma jkunux qed il-focus tagħhom ikun differenti.
Punta di vista differenti.
Eżatt.
Mela, ma nafx jekk għandek x'aktar follow-ups tal-li fil-każ ngħaddu għall-Onorevoli Bencini. Mela l-Onorevoli Bedingfield.
Semmejt l-ewwel li ċertu areas hemm iktar sitwazzjoni ta' faqar minn oħrajn. Il-kawżi ta' dak li qed iwassal għal dawk is-sitwazzjonijiet kien. Is-sors.
Ma nispet nirrispondik, mistoqsija tajba ħafna. Wieħed jista' jħares forsi lej
l-aspetti l-oħra li ħarisna lejhom, jiġifieri forsi wieħed jista' jħares lej il-mod kif inkompost il-household u xejn, jiġifieri għax hemm fatturi oħrajn li influenzaw il-faqara parti reġuni, jista' jkun li fil dak ir-reġun partikolari għandek ħafna household.
Ma naħsibx li huwa reġun li għandu effett. Jiena kissaqsi lili x'naħseb jien narma mill-studju, naħseb li huwa l-ammont ta' dħul versu l-ammont ta' spejjeż. Fost affarijiet oħrajn.
Le, ma xek għal ekk, ma għax inti saqsejtni x'inhu huma l-fatturi.
X'inhu l-fatturi li waslu għal dik
is-sitwazzjoni. Ma nispjega għalek dik. Jista' jkun li hemm spjegazzjoni fil-fatturi l-oħrajn, jiġifieri jekk tħares lej il-mod kif inkomposta l-household, lej l-età tagħhom, għax l-età wkoll tagħmel differenza. Ma nafx l-edukazzjoni, ma l-edukazzjoni ma kienx aspett li ħarisna lej hawnhekk.
Iġveri jitħul maħristux leħ?
Ije, leħ, jitħul jiddetermina jekk jieċ wara jew qabel dik il-linja li tkellimna fuqha fil-bidunet. Ma jinti prova nirrispondik, fil-sens għalfejn edin edin għandhom dak jitħul. Diffiċli nirrispondik, pero naħseb li wieħed jista' forsi jislet xi ftit idejat mill-fatturi l-oħrajn li hemm l-istorja.
Alright, mela, l-Onorevoli Benġini.
Sur Meċi, waqt il-prezentazzjoni tiegħek tajtna deskrizzjoni ta' x'inhu faqar assolut u jekk fimtek so, għattilna li ikun bejn $1.90 sa $3.20 kull jum.
Inqas minn $1 jew $1.90 jew $3.20. Hemm raġuni tal-fejn $1.90 u $3.20 imma less dan, le mhux dak il-bracket. Inqas minn.
Imma $1.90 u inqas minn $3.20.
Mhux hekk hekk, ma hemm raġuni tal-fejn.
Inqas minn $3.20.
Inqas minn $3.20.
Biex inkun preċiżi. Jista' jgħu ma fimtek xien. Ma tajtniex deskrizzjoni ta' x'inhu faqar relative poverty. Dik l-ewwel domanda tiegħi. U t-tieni domanda tiegħi, inti għamilt referenza għal fatt kif il-faqar żdied fil-preżentazzjoni tiegħek għamilt referenza li l-faqar żdied bej perjodu ieħor bej ammont ieħor. Tista' terġa' tirrepetihom ħalli ħu nota jekk ma jippurtax. U l-aħħar domanda, għamiltu referenza wkoll li dan ir-rapport sar qabel ma nqatt nhar il-COVID. Naturalment nimmaġina li l-COVID se jkollu xi tip ta' effett fuq dawn. Naħseb mad-dinja kollha. Għamiltu xi tip ta' analiżi jew kwantifikajtu forsi b'mod approssimattiv kemm jista' jiżdied dawn il-figuri tal-faqar f'pajjiżna? Grazzi.
Mela, għan rispondi l-aħħar mistoqsija l-ewwel.
Kien domandi ħadek.
Forsi nsaqsik biex tfakkarni l-ewwel tgħid, ma l-aħħar waħda nifakarha żgur.
Infakkarhomlek.
Mela, l-aħħar waħda r-risposta le ma kwantifikajniex l-effett tal-COVID, però jekk wieħed iħares tgħid l-istatistika li toħroġ l-NSO, li ħarġet l-NSO wara r-rapport tagħna, wieħed jista' jqabbel l-istatistika li toħroġ l-NSO ma l-istatistika li nitlikwota aħna stess tal-NSO. Jiġifieri hemmhekk wieħed jista' jara jekk żdiġ jew le.
U xem, meta taqbel
ma minnix dal-proċess, allura ma nistax nirrispondik.
Alright.
Mela,
it-tieni domanda.
Mistoqsi oħra li saqsejtni kien relative poverty xi.
Dik l-ewwel waħda kienet, relative poverty x'inhi, eżattament.
Mela, relative poverty huwa dak li se jaħtlu qabel ARPT 60, jiġifieri, meta għamilna dik il-lista ta' dik il-ringila ta' nies kollha wara xulxin, badna l-persuna fin-nofs li għandu l-inkam tan-nofs. U badna 60% tal-inkam ta' dik il-persuna.
Okay.
Li fil-kas ta' Malta, u beta għamilna dan l-audit, kien 8,868 euro. Il-linja
8,868 euro.
Jiġifieri tkun at risk of poverty jekk taqla.
8868 jew
inqas. Eżatt. So that is dak huwa relative poverty.
Fidejk jew gross qed nitkellmu.
Gross. Għax inta xorta jekk tkun bil-kemm taqbli tik taxxa.
Ma
taqbdek xi taxxa ġewwa.
Però
ma taqbdek xi taxxa. Però minn 0 to 9,000 huwa tax free.
Biex inżid ma' din il-mistoqsija nirrispondi naħseb it-tieni mistoqsija, inti għatli biex nikkwota xi figuri jilek.
Le, jiena staqsej biex tislikwadaw figuri jekk tgħid biex tirrepeti l-figuri li kont ġa kwotaj.
Yes. Mela, ħa noħodkom jekk ma jimpurtax page 231 mir-rapport.
page 231 mir rapport għanna tabella li turi il-figuri kolla, pero għal-beneficju ta' minn mandux il-rapportu dimu għan nerġa nikkwotom. Mela, għan nikkwotom il-figuri, insomma. Mela, għen nibdew mil-pozitif. Material deprivation. Material deprivation, meta għandek tlieta minn dawk id-disaffarijiet. Sewa, mela, fi 2008, 54,711 persons. Iġifiri 13.7% mill-popolazzjoni. Il-percentaċ huwa importanti. Għax bej lej tu lejtin il-popolazzjoni ta' Malta
ġidet ħafna. Ħin il-percentaċi?
Ok. Mela, 13.7% fil-8, 15.5% fil-15, imman bat 8.7% fil-18. Iġvera għaraw kem naqas minn 15.5% għal 8.7%.
Imma da material deprivation.
Material deprivation.
Overall poverty.
Overall poverty. At risk of poverty and social exclusion.
ARP.
AROPE. Mela, 20%.
In 2008?
In 2008, taħa. Issa di għal-kurzi taħa najdik 79,755 people. Issa, in 2018, 19%. Imma n-numru ta' nies tela' l-88,000. Iġbir mekk qed naraw l-effett. Il-popolazzjoni qed tikber, imma l-percentaġġ qed jinġel.
Għalhekk qed taħdem fuq
percentaġġ tajjeb ekku.
19% hux aħdin.
Ekku, ossa fil-15 kien 23%, jiġri minn 20 b'tela 23 u mbagħad niżel 19%.
Eh si.
Dak huwa arrow u mbagħad severe material deprivation li ma minniex qabel minn 4.3% tela 8.5% fil-15 u niżel mbagħad 3% fl-18. Dawk huma it-tajbin sewwa, issa għal fejn irreġistrajna żieda morna minn ARPT 60i minn 15.3% għal 16.6% għal 16.8%.
Ok. U dik l-aħħar waħda. Il-16.9 għax imbagħad kienet marret mill-17.1 imbagħad niżlet 17 naħseb l-aħħar waħda reċenti kienet 16.9% li kien wara dak ir-rapport. Naħseb kienet 2022 minn għalija.
Aħna hawnhekk
2020. 18. 18 terġa'.
Dak għandna.
Ok, thank you. Tawara.
Mela l-onorevoli għallu.
Grazie.
Mela l-onorevoli Kotajjer.
Bħala rapport li ressaqna aħna bħala gvern, nuħu pjaċir li d-diskussjoni qed tkun waħda oġġettiva rader milli politika. Fuq il-kwistjoni, nixtieq nagħmel żewġ punti però. Fuq il-kwistjoni tal-money management, diġà hemm programmi wieħed jismu Ġemma. Eżatt. U il-Ministeru għal-Familja kien jedaw kol application għat-tfal tal-primarja u kol loba biex kollom dan il-trawin ġofijom ta' money management. Semma l-Covid u kol, waqt il-Covid il-Ministeru għamel erba skemi monetari, ġifiri flus li jidħol direttament f'kontijiet bankari ta' anzjani, persuni b'dizabilità, single parents u nies li huma meqjusa vulnerabbli minħabba l-kundizzjoni medika tagħhom. Ġiġa fi żmien il-Covid ġew mejjuna wkoll b'mod monetarju ħanejtek. Id-Dipartiment tas-Sigurtà issemma mill-Mis-Senjur semmiet il-kelma klientelizmu u nixtieq hawnhekk nikkummenta wkoll għaliex id-Dipartiment tal-Sigurtà Soċjali żgur li ma jarax kuluri. U anka inkwantu l-biraħ assistejna kollha kemm aħna bħala membri parlamentari dwar l-estimi tal-autorità tad-djar il-Housing Authority fejn il-Ministru blatlaq li qal li ġew investigati 400 każ ta' abbuż. Tajjeb, ġifieri anke hawnhekk irridu ntuħ kredit għaliex jidher li qed isir xogħol ukoll. Peress li qed insemmi dan kollu peress li semmit il-money management u l-kwistjoni tal-klientelizmu. Ara ngħid sew ħalla mellek mis-soqsija diretta issa illi flebda punt flebda fall jiena ħadd pjaċir li kollega tiegħi l-onorevoli Ivan Bartolo raħ ukoll kif għamilt jien ir-rapport minkejja li huwa rapport voluminuż ħafna. Però ngħid sew illi flebda ħin tar-rapport ma tissemma xi forma ta' diskriminazzjoni politika. Grazzi.
Diskriminazzjoni politika per se le li jisemma l-fenomenu tal-klientelizmu li saqsini fuq l-onorevoli Bartolo qabel però ġifieri dik tissemma bħala concern tal-NGOs li ħassew li kellu jesprimew.
Mela hemm ħajja dikumment wara fil-każ tal-onorevoli Llu. Tixal il-mikrofon.
Just nippreċiża ra xejn because għax dan rapport huwa daqsxejn differenti kif qal l-Awditur Ġenerali, jiġifieri huwa differenti għal fatt li kien hemm konsultazzjoni wiesa' ħafna firxa wiesa'. Irridu noqogħdu forsi daqsxejn attenti meta naqrawh ukoll. Li jista' jagħti l-każ li ħafna drabi hemm dak li qed jgħidu terzi persuni. Ġifieri mhux neċessarjament hija xi asserzjoni li qed jagħmel l-uffiċċju. Ġaħna xtaqna li kemm jista' jkun nagħtu vuċi lkulħadd. Għax ultimately, jiġifieri r-rapport qed jagħti vuċi
li qed tifhem ġid dokumentat u kkunsidrajtu dak li ntqalu minn terzi persuni u ġew verbalizzati.
Imbagħad ikonna ovvjament ikonna l-konklużjonijiet tagħna, imma meta wieħed jaqrah irid joqgħod daqsxejn attent u ikonna iktar, ħajkonna iktar iġi r-rapporti ta' datti.
Għahna għadna attenti nis-distingu bej l-opinjoni ta'
bej l-opinjoni ta'
u għadni kwotaw, għadna
attenti. U għal dak li jgħajtħattijħor. Ovvjament dak li jgħajtħattijħor ridu nkunu oġġettivi u nikwotaw xejn.
Biex mela, jekk ma jimpuritax biex anka l-benefiċċju li tseguna għal tkun ċara kulħadd. L-uffiċċju ovvjament ikkonsidra u ħanajtek id-dokumenta dak li qalu li ħareġ mill-konsultazzjonijiet minn terzi persuni. Però wkoll hemm ukoll referenza għal ċerta konklużjonijiet li wasal għalihom l-uffiċċju. Ġust wieħed irid jiddistingwi l-parti fejn hemm il-konsultazzjoni u r-rimarki u l-parti li dak ikkonkluda minnhom l-uffiċċju. L-Onorevoli Ellula l-domandi sussegwenti minnhom.
Però irdu nagħmlu naħseb għamiltu distinzjoni wkoll bej klientelizmu u xi forma ta' diskriminazzjoni li huma żewġ kunċetti differenti. Ġifieri.
Il-klientelizmu jifforma parti minn diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni hija wiesa.
Ħanisma'
l-istinti. Hawnhekk mhux xi jedha din.
Le, għax klientelizmu jista' jiġi ikellimni Ivan Bartololini nafu 20 sena. U forsi I go out of my way biex nejnu
però
diskriminazzjoni politika xi ħaġa totalment differenti.
Le, fir-rapport ma semmejniex diskriminazzjoni politika, però il-konsern kienet speċifika fuq klientelizmu.
Allora, jidher li hemm diskrepanza, mela naqblu li l-metodoloġija li ntużat hija waħda aċċettata b'mod internazzjonali.
Il-metodologija tal-NSO biex ġabru l-informazzjoni tajt li jusilk?
Le, mux l-NSO, biss anka l-metodologija li forsi użajtu intom ukoll skont dawn
il-goals.
Ok. Mela allura jidher li mir-riżultati ta' din il-metodologija u minn dawk mill-informazzjoni li ġbartu mand stakeholders oħra, jidher li hemm din id-diskrepanza.
Bejn l-istatistika
u realtà mhux realtà, dak li qed jgħidulkom ċertu mingħajr ma niġi interpretat li f'xi mod qed ngħid xi ħaġa kontra l-NGO sta ġifieri, imma jidher li hemm xi ħaġa hemm missing link, ġifieri minn dak id-data li ġbartulkom skont metodoloġija aċċettata fuq livell internazzjonali. Għal dak l-informazzjoni li ġbartu. Ġifieri x'taħseb inti issa bħala professjonist qed nitlob l-opinjoni tiegħek. X'taħseb li hemm ħażin, jiġifieri jista' jkun li l-informazzjoni l-stakeholders qed jagħtu informazzjoni inti semmejtha fil-bidu tad-dinja tagħhom? Jew forsi mhumiex daqshekk għandhom informazzjoni biżejjed statistikalment b'saħħitha jew informazzjoni reali? X'taħseb inti bħala professjonist?
Ma naħsibx li hemm risposta waħda l-mistoqsija tiegħek. Naħseb hemm diversi raġunijiet għaliha, jiġifieri l-informazzjoni żgurija tajba x'tinġabar b'mod rigorus, b'mod serju, l-NSO hija serjissima.
L-informazzjoni tal-NSO tagħhom.
Tal-NSO tajba ħafna.
Ġieli kan serħu rasna minn.
Le, żgur inserħu rasna fuqha. Imma ma jfissirx li fis-sens huma għandhom boundary u xejn huma jintalbu jiġbru din l-informazzjoni, ma jfissirx li dil-karta ma tiżistix għax mhux jeda fil-ktieb u xejn jiġri jista' jkun li hemm it-tnejn huma valid, jiġri jista' jkun li semmejt qabel bħala id-dinja tagħhom tal-NGOs hija valida wkoll, jiġifieri ma jfissirx li r-realtà tagħhom mhix realtà, hija realtà. Jista' jkun li huma tjoqtu realtà differenti minn dik li qed saqsu fuqha l-NSO.
Ġen mistoqsija dak kien ġenerasejt. Mela intom fil-meta pubblikajtu dan ir-rapport kontu għedtu li l-isforzi tal-gvern kienu suffiċenti u ġeneralment pozittivi tajjeb. Issa apparti l-koordinament li semmejt interministeriali li naqbel miegħek il-Ministeru għall-Familja kien mexxa b'mod effiċjenti ħafna dan il-koordinament. X'tara aktar pożittiv jiġifieri bħala xogħol tal-gvern? Kemm minn entitajiet u kemm minn xogħol ministerjali li wassal biex intom tikkonkludu hekk?
Ok, hemm diversi aspetti fir-rapport.
Ma nafx forsi telenkom insuġġent.
Ħana għażlu xi ftit minnhom li huma prinċipali. Mela. Ija għandhom. Ma nafx flim livell ta' dettall tixtieq li nidħol, imma ġifieri aħna bħal jekk tara l-areas li ħarisna lej, maħna ħarisna lej income supplements and social benefits, ħarisna lej employment, education, health, environment, social services, housing, culture, overseas aid, ġviri, em varjeta sħiħa ta' aspetti li jista jitkellem fuq.
Nistgħu nikkonkludu li ġeneralment across the board kien hemm riżultat pożittiv mix-xogħol governattiv.
Iva, hemm diversi aspetti pożittivi li ġew indikati li stajna naraw ir-riżultat tagħhom, so biex nirrispondik iva.
Grazzi.
Mela l-Onorevoli Kutajjar, wara l-Onorevoli Muskat u wara nixtieqna mill-domandina.
Grazzi l-offiċċju tagħkom ovvjament. Hemm punti ta' xi wieħed jista' wkoll anke jara fejn sejrin anke bħala pajjiż. Però xtaqt nistaqsi ftit ukoll allura kelma li semmiet u hekk. Dwiet ftit mhux ħażin kwidni għal-kelma nies inviżibbli jew faqar inviżibbli. X'qed jiġi rakkomandat biex din l-hekk insejħa faxxa ta' nies jew sitwazzjonijiet inviżibbli li ma jagħtux allura l-istampa vera reali tal-faqar f'pajjiżna. Meta qed nitkellmu s-semmel housing, sa mhux se nidħol fuq issues politiċi, ovvjament m'aħniex naħseb dal-istadju żgur m'aħniex nidħlu hekk. Però intkom kellkom aċċess għall-lista ta' stennija biex wieħed jifhem aħjar anke forsi hemmhekk ikun jista' jieħu ritratt ta' dawk in-nies li qegħdin fil-lista ta' stennija tal-housing u l wieħed jista' jifhem ukoll anka x'tip ta' faqar jew sitwazzjoni huma qegħdin jeġu, pratikament profiling ta' din il-lista. U forsi wkoll wieħed jista' forsi wkoll jieħu ritratt li jkun ukoll qed jagħti stampa aktar dettaljata l-iskejjel ta' pajjiżna. Naħseb li ġieli nisimgħu u anka ħseb kollha kemm aħna hawnhekk b'xi mod jew ieħor konna fl-iskejjel jew kellna tfal tagħna fl-iskejjel u naħseb illi f'konverzazzjonijiet anke informali li wieħed jista' jkollu mal-kapijiet tal-iskola, mal-prinċipali tal-kolleġġi. Naħseb illi hemmhekk ukoll huwa sors importanti jew li jista' jkun propju ukoll effettiv biex naslu aħjar. U allura, fost ir-rakkomandazzjonijiet jew l-istudju li intkom tħaltu fih biex wasaltu għar-rapport finali. Ittieħdu konsiderazzjoni biex aħna din il-lista hekk imsejħa ta' nies jew sitwazzjonijiet inviżibbli b'xi mod rajnija, għaliex qiegħed ngħidu kif inhi popolazzjoni ta' ftit anqas minn 9 miljun jew f'dak l-ilma. Allura ma nistgħux aħna bħala pajjiż naraw kif nistgħu ukoll anke immorru direct ħid propju fuq dawn l-hekk imsejħa inviżibbli.
Aħna li nirrikmandaw fir-rapport huwa li jsir iktar studju propju biex wieħed jidentifikhom daw. Żgur li ma kienx it-tir tar-rapport tagħna. Le, ekku. Jiġifieri d-diffikultà huwa li biex wieħed jidentifikhom u x'hekk u allura mbagħad iwassal is-servizzi li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu il-gvern li dawn nisax jekk ma tkunx taf bihom ma tistax tgħinu persuna u x'hekk. Jiġifieri dak aħna l-rakkomandazzjoni tagħna hija li propju li wieħed jistudja iktar kif jista' jidentifikhom u jilħaqhom. Jiġifieri naħ biċċert li diversi akademiċi għandhom dan is-suġġett biċin ta' tal-interess professjonali tagħhom, u allura isu naturali minn fejwet jista' jibdew proprju minn studju akademiku għax li qed jiġri huwa li l-NSO fil-verità jkun qed jagħmel lilna studju x'hekk il-pajjiż li jkun qed jidentifika fejn hu l-faqar. Imma dak l-istudju huwa kostrett għax huwa limitat bil-metodoloġija li stabbilita. Allura jrid isir xi ħaġa supplimentari għalih u x'hekk xi ħaġa li.
Sar ġifieri f'dik il-lista li identifikajtlek, ġa semmejt eżempju wieħed, kien hemm xi lista minnaħa tagħkom jew x'imkien li joħroġ li kien hemm profiling biex wieħed jieħu aħjar jew jikseb aktar informazzjoni fejn qiegħda l-problema, qed nirreferi għall-lista ta' stennija lill-housing għandha.
Le, speċifikament għall-lista tal-housing, le, l-unika ħaġa nista' norbot mal-mistoqsijiet tiegħek bħala profiling huwa li għamilna analiżi tal-informazzjoni
tinġabar mill-NSO, fej bdejna profil ta' min hu l-persuna l-iktar riskju għall-faqar u semmejt diversi karakteristiċi qabel, però profiling speċifikament tal-lista ta' stenija tal-housing li ma minniex. L-unika ħaġa li tiġi f'moħħi però li qed issemminti huwa li kienet concern li semmit minn diversi entitajiet, NGOs, il-waiting list, suċek, ġifri kien hemm ċertu servizzi fejn ma kellhomx waiting list problemi ta' waiting list, imma kien hemm entitajiet li kellhom problemi ta' waiting list u di ħarġet fir-rapport tagħna wkoll li identifikajna n-numru ta' areas fejn kien hemm problema ta' stennija. L-iskejjel. Ma nistax niftakar, l-iskejjel però ġifri x'inhi l-mistoqsija tiegħek?
Il-mistoqsija tiegħi iktar bħala informazzjoni jew suġġeriment. Il-fatt li inti għandek it-tfal fl-iskejjel, il-kap tal-iskejjel, il-kapijiet tal-iskejjel, ikunu qed jaraw forsi stampa differenti illi l-akademiċi hemm barra jew min qed jagħmel dan. L-iskola, il-fatt li mar student, jien naf mar bla lunch pereżempju jew mar libers, ġifieri dan jista' jgħin ukoll biex aħna jkollna stampa aktar reali, ġifieri jekk kienx hemm xi ħsieb suġġeriment jew jekk sar xi tip ta' xogħol ukoll fuq dik il-linja. Għax l-iskola hemmhekk inti l-tfal tiegħek battom l-iskola hemmhekk naħseb jista' jittieħed. Qed inkun ftit fid-dettall.
Statistika naħseb kwistjoni ta' perception hemmhekk tkun. Jista' jkun mhux qed
ngħid. Tista' tgħin imma le
il-microphone.
Sorry, jista' jkun.
Perception tajba, ta' mhux qed ngħid perception ħażina. Imma naħseb hemmhekk jista' jkun hemm perception ta' teachers jew ta' edukaturi. Imma ma tinżamx statistika per se fuq dan qasam. Kif qed ngħid, teachers jgħixu magħhom ġi perception dajt 90% tkun tajba. Imma ma naħsibx tinqabad fi statistika di ma tinżamx.
Naħseb id-domanda hi jekk mela, jekk ħan jieħdu l-kwistjoni ta' tfal bħala indikatur fl-iskejjel, jekk forsi tintużax barra, jew inkella tistax tiġi adottata b'xi mod, naħseb dik id-domanda, jekk hemmx il-parir li jista' jkun li mmorru għal dik it-tendenza, forsi s'issa ma ġiex evalwata.
Jekk qed tifhem l-mistoqsija tiegħek sew, ma naħsibx li indirizzajna l-aspett li tissemmi int mod speċifiku, ma mhux qed neskludi li ma nqatniex għax ir-rapport ovvjament nuxu u hija ħaġa dettaljata li tisaqsi. Però li nista' ngħid huwa li
ma jkunx hawn.
Ma semmejx li fil-livell strateġiku isu il-koordinament huwa tajjeb, però fil-livell ta' servizz isu hemmhekk jista' jkun hemm improvement. Jiena su meta saqsiti il-mistoqsija moħħi mara l hemmhekk, jiġifieri jista' jkun li dan huwa aspett ieħor fejn il-koordinament bejn servizzi differenti, għax inti hawnhekk qed issemmi is-servizz edukattiv ma' servizzi oħrajn mhux hekk ta' child protection u ta' li jmorru l-oltre minn-ministru. Eżatt, ekku, ġifieri inti li trid tibni dawn is-servizz li jkunu effettiv. Ċert jeżistu sistemi ta' koordinament għax ġifieri ma rridux impeġu stampa qar milli fi fatti, imma dejjem jistgħu jittieħu wkoll il-mekkaniżmi ta' koordinament bejn entitajiet diversi.
L-Onorevoli Muscat.
Grazzi, il-rapport jidħol u inti għamilt f'waħda mill-ispjegazzjoni li tajta hawnhekk, ħaristu lejn areas partikolari anke cohorts ta' nies partikolari. U bla dubju ta' xejn illi pensjonanti, kull min jiddependi fuq dħul ta' pensjoni biss normalment tkun faxxa naqra iktar triki naqra iktar vulnerabbli. Ir-rapport semmi 3.3.6 u anke 3.3.7 jekk nisir żball. Jisu jitfa dawl fuq il-politika tal-gvern b'dak għandu x'aqsam ma' għajnuna lill-pensjonanti. Kif rajtu li affettwati biex din il-cohort anka possibilment tnaqqas li tkun fil-poverta u fil-riskju tal-poverta?
Kif semmejt sewwa, ġifieri Onorevoli Muscat, nies li huma ta' ċertu età u nies li ma jaħdmux. Huma vulnerabli iktar mill-popolazzjoni ġenerali. Allura pensjonanti f'dak is-sens jiġu mill-quta wkoll. Tista' tiġissem tajli il-paragrafu li tirreferi li
l-politik. Ġiri mistoqsija hija il-politika tal-gvern vis-à-vis pensjonijiet. Qed insemmi specifically 3.3.6 imma naf li hemm oħrajn. Kif rajtu li affettwat?
Aħli, hawnhekk li qed insemmu huwa ż-żieda u xek, iż-żieda fil-pensjoni li ġiet reġistrata fil-2018. U kien hemm miżuri oħrajn naħseb imma 337 huwa dwar gruppi oħrajn. Le, ġifieri, kollunkwe miżura intenzjonata biex tgħin, żgur ħadejn u xejk naħseb jiena, id-diffikultà li tistabbilixxi jekk il-miżura hija suffiċjenti biex tindirizza l-problema kollha. Ħafna drabi il-miżura waħedha anki aspett ta' miżuri indirizzati l-pensjonanti jista' jkun li mhumiex suffiċjenti għax qed jinbidlu xi affarijiet oħrajn xi mkien ieħor li min qed isu jirregola l-pensjonijiet u min jista' jaffettwa changes bidli dak is-sens. Ma mhux qed jarhom, mhux qed jistennihom u jfixklu il-progress, jiġifieri ċert li dawn iż-żidiet li qed naraw issa fil-prezzijiet u fl-ħoli tal-ħajja ma kienux anticipati sentejn ilu, jew bżmien tagħmilna dan l-audit, jiġifieri jkun hemm affarijiet li mhumiex fil-kontroll dirett ta' kwalunkwe gvern u x'hekk.
Infatti t-tieni mistoqsija li konsenej li kienet proprju marbuta ma' din. Intom jekk fimsew dan rapport jisu janalizza medda ta' madwar 10 snin, jiġifieri fejn kien pajjiżna. Fl-2000.
8 to 18, ekku, preċiż.
Eżatt. Xi ħaġa li taffettwa l-kull konsumatur bla dubju u qed issir ikel importanti fil-basket fil ħanejdu hekk ta' affarijiet li niddependu minnhom huwa l-element tal-enerġija. Issa hemmhekk kellek bidla totali f'pajjiżna għal kif inħarsu l-enerġija. Ġifieri aħna kellna sitwazzjoni fejn prezzijiet tal-enerġija kienu jiflaċċjuatjaw skont is-suq u morna l-politika ta' stabilità u roħs. Hemmhekk ir-rapport kif ħares lejn it-traħis fil-kontijiet ta' dawlu tal-ilma medja ta' 35%. Traħis tal-gazz, traħis tal-petrol, traħis fil-diesel. X'rajtu intom sa bħala gvern, ġuri din il-bidla ta' politika, u allura anke politika ta' stabilità li għadha hemm sallu, minkejja kif semmejt kun tajjeb inti maħabba xoks internazzjonali żiedu l-prezzijiet mal-Ewropa mad-dinja kollha ħlif f'Malta. X'impatti kollha dik it-tip ta' politika? Ta' gvern ovvjament.
Speċifikament fuq il-kontijiet ta' dawl ma tħannix, però tifforma parti minn ma semmejt il-komx dawk id-disa fatturi tal-material deprivation u utility bills hija waħda minnhom. U jekk għandek ir-rapport jekk tara figure 10, page 40, waħda mill-aspetti mela figure 10 taqbad dawn id-disa affarijiet u tajt in-nies. Fejn immarkaw li ma jaffordjawx, jiġifieri ma jaffordjawx jixtru televiżin, jixtru washing machine, jisaħnu d-dar, fejn qed jimmarkaw? Waħda minnhom hija household has been, it-tielet waħda, household has been in arrears on mortgage or rent payments, utility bills, higher purchase installments or other loan payments. Hemmhekk qed noqtu isu l-utility sewa mhux aħna l-NSO. U di bħala percentage tvarja minn 6.5% fis-17 għal 8.1 fl-18 sa 7.8 fin-19. Jiġifieri qed nitkellmu fuq ammont fin-19 ta' 37,853 persuna li jgħidu li qed isibuha diffiċli jħallsu jew il-kera.
Flimad date serġa'
17, 18, 19.
Ok.
6.5, 8.1 u 7.8%. Hemmhekk li moħħi mar meta saqsitni fuq utility bills speċifikament.
Ovvjament hemmhekk ftik is-section jiġifieri mhux fuq utility bills biss qiegħda. Għandek imbagħad rent, higher purchase installments u loan repayments.
U biex
inkomponent wieħed
biss. U biex inkunu ċar sub-component wieħed, ekk fil-fatt għandek ukoll il-kera li tħallas jiġi l-kera jista' jkun li ħola minn utility bills.
Jekk qed nifhem sew, bħala prinċipju ġenerali sa, politika ta' stabilità fuq ċertu prezzijiet, jiġifieri jekk inti għandek konsistenza fil-prezzijiet tal-enerġija, konsistenza fil-prezzijiet tal-fuels, konsistenza fil-prezzijiet tal-gas. Ġumma kollha affarijiet li jużaw il-konsumatur mod normali. Huma aħjar ħanejdu hekk dan is-sens fl-impatt tagħhom fuq il-faqar, jew jekk ikollhom jitħallew jiċċaqalqu mas-suq ma jaffettwawx daqshekk.
Ma tħallniex speċifikament fiha, però kwalunkwe miżura li tirriżulta li il-cost of living ta' xi ħadd vulnerabbli jonqos hija ħaġa tajba u xejn, jiġifieri in ġenerali qed nitkellem mhux speċifikament għall-mistoqsija tiegħek għax ma tħallniex fiha speċifikament.
Nista' nibni fuq dak l-Onorevoli Muscat. Domanda. Sur Meċija. Fil-qosor ħa nkun. Dan rapport bażikament. Qed nissemmu daw il-statistiki kollha iż-żejt, eċetera, eċetera. Naturalment, intom qed tiffokaw fuq l-spending power tan-nies. Jiġifieri dawn il-fatturi kollha dan rapport meta inti tajt fuq li żidiet fil-faqar huma bażati fuq dawn l-affarijiet li beda jsemmi naturalment l-Onorevoli Muscat hekk.
Ekko, ġifiri, jisu jek trid taqbad il-bottom line tagħha kollha di tara l-ARP T60, l-at-risk of poverty, ġifiri l-at-risk of poverty li taqbad relative poverty żdied, ġifiri hemmhekk dik hija
fatturi
konserna għalija mhux għalina. Hemm aspetti li tjiebu imma at-risk of poverty żdied.
Mela, qabel ma naddi għad-domandi anke biex ninforma l-membri. Ovvjament fadal item ieħor fuq l-aġenda li kont ħanagħmel nagħmel xi ftit domandijiena. U fil-kass jekk ikun hemm il-bżonn li jsiru domandi oħra, nissospendu din il-parti ssir fl oħra, ħalli naddu għall-item ieħor jem fuq l-aġenda.
Kemm niċċaraġa fil-qosor fil-qosor, kemm niċċaraġa għaliex l-ewwel bdejna nsemmu number of persons materially deprived bejn low 8 u l 18, ma semmejhom bħala percentaġġi. Sa'fna darba meta qattajt percentaġġi huwa relative, jiġifieri nies ma jifhmux, biex nagħtu figura assoluta. Biex noħorġuhom le għax biex
allura biex għamluha fair. Għax il-popolazzjoni żdiedet, allura l-ammont żdiedet biex ikun fair ma' kulħadd. Għalhekk
biex relativu
ma jiġifieri jekk pereżempju nieħdu bħal numri inkun korrett jekk jiena ngħid li il-persons of material deprived in 2008 kienu jlaħqu l 55,000. Umbad dawn fl-18 niżel għal 41,000.
Korretti, va
tajjeb. Korretti, minn dak.
U SMD minn 17,000.
Severely material, għax minn aħna l-għanna documentation SMD tifhem imma.
Severely material deprived minn 17,200 niżlu għal 14,200.
Let risk of poverty, spiegom ukoll. Għandek il-mikrofon mit-tieni.
Jiġifieri mhix importanti li nixiedi.
Ħalli mal-man. Mela.
Rajt, imma 99.9% fil-mija.
Spiega wkoll dwar let risk of poverty, ejja ma naqbdux hawnhekk mhux showcase ta' affarijiet parti ġeni. Imma għal kulħadd qed ngħidha mhux qed nirreferi għall-ebda, ħalli nżommu l-istandard li żammejna.
Ma ġiex ir-radikat, fit-tertina kalulna kienu. Nistu neradikaw għaliex nirrikonoxxu li jgħu.
Mela, ħana
nkun hawn
rikonoxxu.
L-differenza mill-perċezzjoni hija. Mela, ħalli nkomplu bid-domandi. Mela. Kemm ħana mel domandi bażiċi anke tu seddithom. Mela, qed nifhem u naħseb huwa ovvju li bdejtu minn goal 1 għaliex imxejtu b'sekwenza, mhux hekk?
Ekku iva.
Alright, mela. Issa. L-ewwel semmejt id-diversi fatturi, u wieħed mill-fatturi huwa d-dħul tal-poplu Malti. Issa. Meta wieħed iqabbel id-dħul tal-poplu Malti, qed nitkellem dwar l-aħħar statistika li rajt mingħata l-Unjoni Ewropea. Malta klassifikat fis-16-il post mal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, li hemm 15-il pajjiż fl-Unjoni Ewropea li jekk jiena naħdem bħala avukat, mela jekk jiena bħala avukat għaw Malta, jekk imur naħdem avukat Ċipru jew l-Italja li jikklassifikaw qabli, ser jaqla aħjar. Jekk inti taħdem bħala ġurnalist, jekk inti taħdem bħala kok, dan din l-istatistika tajt li hemm 15-il pajjiż illi dawn jaqlawha aħjar minni. Issa f'da sens li qed ngħid jiena qed inqabbel il-pożizzjoni tiegħi ta' dħul ta' Malta bħala Malti ma' oħrajn. Fir-rigward ta' dan l-istudju, sar eżerċizzju hemm il-ħsieb li jsir eżerċizzju komparattiv?
Ija, jidilli, għandna xi ftit statistika hawnhekk fis-sezzjoni naħseb, anzi hawnhekk preċiż, mela section 2.5 jisimha how do we rate on the EU measure of poverty, fejn hawnhekk inqablu Malta kif tidher fil-EU 28 u xejn, ġifieri għandek l-EU 28 average, ġifieri figure 11, 12, 13, 14 u 15, page 43.
U l-EU 28 average percentage wise.
ARPT 17.1% u Malta 16.8%, ġifieri ftit aħjar mill-average.
Imma l-lum qegħdin 17%.
Ma nafx kemm l-EU average l-lum imma. Low work intensity qegħdin tajjeb ħafna l-EU average huwa 8.8. Fil-periodu li ħaresna li ħana, sew issa jovjament dawn figur bidu. Konna u hemmhekk konna 5.7. Material deprivation 13.1 li average u Malta 8.7, jiġri terġa' ħjar mill-li average. SMD, severe material deprivation, li average 5.9 u Malta 3. U at risk of poverty, li average 21.8 u Malta 19. Iġri on the whole,
il-kif taqbatajt, il-rizultati ta' Malta huma pozittivi komparati mal-EU average, pero ta' min forsi wieħed jgħid li su wieħed irid jara l-faqar relattiv, u faqar relattiv ma jikkumparax pajjiż ma' ieħor, ma jikkumpara pajjiż ġo pajjiż u xejn.
Imma sar naqrob solid issa dan report għax tot ngħidin qed nitkellmu x'hekk.
Eżatt, jiġifieri
erba' snin għaddu.
Imma dew sentej bħala data u xejn ħaġa.
Għandek il-COVID, għandek il-gwerra fil-Ukraina.
Ekku, ekku, ekku. Anki data
tajja
obsolit kważi.
Obsolit.
Ekku.
Le, mhux qed hemm maqdar. Mhux qed hemm maqdarkom.
Le, ekku.
Li qed jitkellem hija dwar il-pożizzjoni konstatata f'dan rapport hija at 2018. Qabel il-COVID u qabel il-gwerra fl-Ukraina.
Ma affarijiet materjali.
Mela. Issa, mela. Ħin minnhom fil-preżentazzjoni tiegħek sur Merċieqa, qed illi isma' faqar assolut mawx and teknikament goal one għal-livell ta' United Nations aħna achieved. Issa. Però meta qed hekk. Kont qed tajt għas-sena 2018 u kapaċi l-uffiċċju jagħtina data minn meta dan il-faqar assolut spiċċa.
Nistgħu niċċekkjaw nistgħu morru lura għall-iktar snin u naraw f'periodu sieħ. Ma jiġifieri li ma kienx applika fi 2018, naħseb li ma kienx applika fi 17, 16, 15 u nistgħu morru lura ħafna absolute poverty il-benchmark huwa absolute huwa fiss, jiġi mhux 60%, ammont ta' $1.90.
Qed inkun l-avukat tax-xitan qed nagħmel domandi sa ċertu punt ovvji, però tajjeb li jiġu konstatati bħala fatti. Ġi jiena d-domanda tiegħi tajjeb mela qed ngħidu as at 2018 id-data li riżultat u li ħareġ minnha bil-konklużjonijiet mill-uffiċċju. Ġi tista' tgħid goal one huwa achieved għaliex m'hawnx faqar assolut. Però jekk ikolli nissuġġerilek illi jisma' fi 2018 all right, ġara hekk, però kienet ilha snin ukoll di li l-faqar ġi assolut, mhux qed nitkellmu u kapaċi l-uffiċċju jgħid li naf data li ġi l-faqar assolut ġi eredikat. Aw Malta ħanajtek naf 50, 60, 70, 80, 90 kapaċi naslu għal-data hekk.
Ma nistax tillejsek lura għax.
Għalhekk lele. Jiena għalhekk qed nitfa' id-domanda, ħalli naħsu għalija.
Mur daqshekk lura, għax SDG 1 ġi stabbilit fit 2015. Jiġri l-iktar li nista' mmur lura sa 2015. Però ma nafx jum wieġbek. Nassumi li
qed nagħmel dak domandi apposta biex ma jmurx hawn min jgħid li vint tar-rotaddur fl-2018 tarek hemm ħalli. Mela.
Le fl-2013.
L-2018 id-dokument qed ngħid jiena. Id-dokument fl-2018. Mhux qed indaħħal politika, intom daħħaltuha. Intom daħħaltuha. Mela. Mela. Issa. Jiena għandi aktar domandi, naħseb li hawn aktar domandi mill-kollegi wkoll li kont sa nissuġġerixxi onorevoli, x'anke jien nixtieq inkompli b'tiegħi. Però li kont ħa ngħid għax fadar 25 minuta għall-plenarja. Kont ħa nitlob jekk hux possibbli illi tattendu f'seduta oħra, ħalli nkomplu bil-linja tad-domandi tagħna, minnaħa. Yes. Minnaħa tad-deputati tal-Gvern ħajħdu gosta xi ħin biex jipprosdu l-lista tax-xhieda wkoll. Ġifieri ħajkolkom aktar. Siemen. Mhux hekk qattuli. Tajjeb. Ma kontx hawnhekk għal dik il-parti, ma tajjeb, orrejt. Tajjeb. Mela, grazzi ħafna tal-preżentazzjoni tagħkom li ħanitlobkom id-data għal 5 ta' Lulju. Le, 5 ta' Lulju ta' wara ngħid jiena, it-tlieta ta' wara. Għall-item għall-presentation, qed intihom id-differiment għall-ifrikat nistgħu naqblu bejniethna. Issa nifrikat dik tal-ġimgħa dieħla niġu għaliha. Mela, naqblu illi dan ir-rapport ser ikompli bħallum ġimgħatejn it-tlieta 5 ta' Lulju. Tajjeb? Grazzi ħafna tal-li ġejtu nkomplu bid-domandi fil-każ. Grazzi ħafna. Ibtlieli li ħankomplu. Fadal item fuq l-aġenda.
Thank you.
Mela, ħalli naddu għall-aħħar item fuq l-aġenda. Mela, ħanaqra minn fuq l-aġenda ħalli. Data ok, u xek għalli. Mela. Mela, l-aħħar item fuq l-aġenda żviluppi mill-aħħar laqgħa dwar l-eżami tar-rapport tal-Auditur Ġenerali and Investigation of Matters Relating to the Contract Awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. Mela, kif tafu il-biraħ ingħata ruling mill-speaker u ħanajtek fi settman xalfejn qatt naqra l-ruling inqara pubblikament u kollha ġiet ċirkulat ukoll. Illi l-speaker għal darb oħra reġa appella għal bonsens u reġa għal dan il-kumitat irid jiddeċidi lim xhud irid jinġib hawnhekk. Ma daħalx fi kwistjoni dwar eligibilità tax-xhud li għandna quddiemna u waqaf sal-punt illi dan il-kumitat irid jiddeċidi lim xhud irid jiġi hawnhekk. Issa ruling huwa pubbliku, nistgħu naslu għaliha. Il-kwistjoni kollha kienet u ħanerġa' nirriżumi minn fejn ħallejna l-aħħar darba dwar ix-xhud. Mela, ħalli nagħmel rifresh ukoll. Il-membri tal-oppożizzjoni fl-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat ippreżentaw erba lista ta' erba' xhieda. Qed nitkellem mhux inqabel, ħanimxi in order ħalli kollha nkunu fuq l-istess wavelength. Mela, fl-aħħar laqgħa l-oppożizzjoni resqet erba' xhieda. Dawn l-erba' xhieda kienu l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa, is-Sinjura Lara Boffa, il-prof Edward Cicluna u s-sur Raymond Fenek. U għal dawn l-erba inatat spiega minnaħa tal-membri tal-oppożizzjoni għalfejn iħossu li għandhom jintellaw qudiem dan il-kumitat. Mela, dwar is-sur Raymond Fenek u dwar il-prof Edward Cicluna dan il-kumitat qabel dwar il-mod kif ġiet preżentata mill-oppożizzjoni li għandhom jittellaw hawnhekk għax-xhieda tagħhom. Fir-rigward tas-Sinjura Lara Boffa, għamet domanda mill-membri tal-gvern u saret it-talba wkoll quddiem dan il-kumitat biex minflok tittella s-Sinjura Lara Boffa biss jittellaw il-ħames membri tal-bord tal-Enemalta li ħadu d-deċiżjoni dwar il-kumitat dwar il-lotja tal-kontratt mill-Enemalta lill-Elektrogas u dan il-kumitat flimkien qabel li minflok tkun is-Sinjura Lara Boffa jittellaw il-ħames membri li kienu hemmhekk fid-deċiżjoni. U fir-rigward tal-ewwel xhieda il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa kien il-punt ħanajtek li maġiex ma kienxaw bil fuqu biex immexxu dwaru. Issa, ma nafx jekk tidux, nerġgħu xforsi ħanajtek sir rivalwazzjoni jekk aħniex kollha bl-istess fehma, jiġifieri l-oppożizzjoni taqbel li tibqa' kif inhi biex immexxu minnaħa tal-gvern forsi tidu terġgħu tgħidu r-rimarki tagħkom f'dan ir-rigward. Ħalli nkunu nistgħu nimxu.
Ma nafx jekk ir-ruling ikunx parti mill-atti ta' dan il- il-ruling għajt ċaru tont illi il-kumitat għandu strettament jindirizza l-investigazzjoni dwar in-nefqa ta' fondi pubbliċi bl-ebda mod ma tista' tiġi mwessa għall-investigazzjonijiet kriminali li jiġu mwet għam il-pulizija jew xi awtorità kompetenti oħra. Ġifieri ir-ruling jidirli li huwa ċar aktar minn ċar naħseb illi jaqbel li naddu għal-deċiżjoni.
Mela, jiena minnaħa tiegħi li nixtieq nirrimarka għaliex ma semmix fir-ruling u bħal ma saret referenza għal dak li ntqal fil-passat u ġara fil-passat, minnaħa tiegħi jiena nixtieq nippreżenta anke fuq il-mejda ta' din dan il-kumitat. Żewġ dokumenti. Dawn iż-żewġ dokumenti, anke għal benefiċċju ta' dawk li qegħdin iseguna, huma żewġ listi ta' xhieda illi ntużaw quddiem dan il-kumitat meta kien hemm is-suġġett dwar il-procurement tal-fuel. Okej, ġifieri qed nitkellmu fl-2013. Kemm fil-lista tal-gvern dak iż-żmien Laburista u kemm fil-lista ta' xhieda tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista kien hemm indikati is-sur John Rizzo, kollha kemm aħna nafu dan kien l-eks kummissarju tal-Pulizija u tella quddiem dan il-kumitat dak iż-żmien sabiex jixed. Dan qed nagħmel referenza anke għall-benefiċċju ta' kulħadd li qed iseguna. Din dawn iż-żewġ listi ġew ippreżentati fit-13 ta' Awwissu tal-2013. Ħalli jkollna kuntest. Però wkoll fil-lista ta' xhieda tal-gvern dak iż-żmien Laburista wkoll, apparti s-sur John Rizzo, kien hemm imniżżel is-sur Angelo Gaffa u t-tim investigattiv tal-korp tal-Pulizija. Qed naqra kif hemm niżla. Dak iż-żmien ma kienx kummissarju u għafat, dak iż-żmien kien membru, kien spettur fil-korp tal-Pulizija, u kien hawnhekk imniżżel mhux biss Angelo Gaffa, però u t-tim investigattiv tal-korp tal-Pulizija. Mela wieħed jista' jifhem x'ħanajtek wa nippreżentahom u nista' niċċirkulhom.
Qed nitkellmu fuq lista jekk tellgħu xi jiġdu.
Tela.
Inti lista, inti meċ li tala ujizdu.
Tela, etta.
Jina mek. Mek kien hemm tiġa u koll.
Jek ti permetti li ħafna.
Ċermin jaf kien hemm tiġa u koll.
Jek ti permetti
li ħafna. Li kienet intemmet u nis li tres u l-qol.
Jek ti permetti li nkonkludi, Onorevoli Bedingfield. Mela, ħan prezenta din il-lista li x'dawn huma l-listi pubbliċi. Ġifieri ġew prezentati quddiem dan il-kumitat nerġa' ngħid kemm minnaħa u kemm minn oħra. U tnejn li huma semmew eks kummissarji tal-Pulizija. Dak iż-żmien ma qamitx il-kwistjoni dwar jekk kummissarju għandu x'jinġib hawnhekk u kemm ma kienx hawn riservi dwar il-kompetenza ta' dan il-komitat. Ma tista' tiġi ċirkulata hija pubblika. Ħa nagħmilhom tin nafx jekk tistgħux tiċċirkulawhom. Minna ħal-oħra iva nikkonferma bħalma huwa public knowledge li dawn telgħu hawnhekk jiġdu. Telgħu hawnhekk jiġdu
dwar li kienu trasmers.
Mela, mela.
Hemm differenza.
Ħa nerġa' nagħmel il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni ċara. Il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni mhijiex li tidħol fil-mertu tal-investigazzjonijiet. U nixtieqna mela ċara biex ma jkunx hemm interpretazzjoni vaga li aħna qegħdin nippruvaw, nippreġudikaw, intelfu l-investigazzjonijiet. Jekk hemm, u hemmhekk tidħol id-domanda li qed nistaqsu aħna, jekk ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li bħal kull rapport ieħor jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kummissarju bħal numru ta' persuni oħrajn interessati. Jekk il-Pulizija ħassitx il-bżonn, ħassitx kellix l-interess li tipproċedi sabiex iva, tinvestiga. U nibdew minn hemmhekk. Nemmen li dik hija ħanajtek mistoqsija ta' ħafna min-nies hemm barra, naħseb din il-ġimgħa kollha kemm aħna stajna nsegwu ir-reazzjoni kemm tal-medja u kemm tal-pubbliku hemm barra, issa jekk ħa niġu hawnhekk u nilagħbu l-logħba tal-maġġoranza u nsabtu sajna, sfortunatament mhux se nkunu qegħdin nimxu fl-opinjoni tiegħi ħanajtek b'mod ċivili u b'mod tal-interess tal dan il-kumitat. Minnaħat jgħid qed nerġa' nagħmel il-pożizzjoni tiegħi u ta' sħabi. Daqqa iva qatt għandna l-interess il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa, anke b'referenza li saret li dan diġa ġara qabel, jiġifieri qed innajdu hawnhekk li hemm ħanajtek provi ta' ċertu punt, il-eleġibilità tal-Kummissarju li ġi hawnhekk ma tistax tiġi kkontestata bl-ebda mod. U minna ħata qed nibqgħu ninsistu li iva fir-rigward tal-kuntratt li ngħata lill-Elektrogas mill-Korporazzjoni Enel Malta, il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jittella. L-Onorevoli Ellul.
Mela, l-ewenet dan huwa komitat ġdid b'membri ġodda u bid-dovut rispett għandna l-opinjoni tagħna. Hawnhekk ma nimxux ma' dak li tgħid il-medja, imma nimxu mal-standing orders, kien hemm żewġ rulings f'dan ir-rigward, bl-aħħar wieħed ikun ċar għal dak li ddiskutejna fil-laqgħa tal-komitat li għaddiet, u allura l-pożizzjoni tagħna teqpa waħda l-istess, teqpa waħda ċara, li aħna ma nimxux dak li tgħid il-medja, imma nimxu mal-standing orders. U allura qed ngħidu le minn
il-speaker fl-ebda mod ma konstatati. L-speaker qal anzi il-kumitat u fl-istess ħin anke kien qara tajjeb m'għandux isir abbuż mill-maġġoranza tat-tiġġijiet mal-mejda. Tajjeb ukoll għandu referenza dik il-parti.
Abbuż mill-standing orders.
Mem l-ebda abbuż. Anzi, nerġa' nagħmel ċara. Wieħed tajb li mura l-konklużjoni, wieħed tajb li mura d-deċide fejn l-speaker appella l-bon sens bħalma mill-aħħar darba u l-istess bħall-aħħar darba reġa' qal li għandu jkun dan il-kumitat li jiddeċidi. Issa kulħadd jaf kif jiddeċidi dal-kumitat jekk mhux se jkun bil-bejnietna immorru għall-vot. Erba' bi tlieta tista' tajta nassumi għaliex ovvjament dejjem hekk it-trend. Però u nixtieq ma mhux għal punt li ngħid ejja naqra bir-ruling kollha kemm aħna ħalli nifhmu. L-Onorevoli Ellul mbagħad ikkummenta l-Onorevoli Benġi.
Ma nistgħux ingħata ruling, ingħata ruling studjat, ingħata ruling dettaljat. Ma tlaqtuh intom wara kollox. Ma nistgħux niġu għaw u sempliċiment eżebixxi lista x'ġara 10-12 sena ilu u tippretendi li tissupera dak li qal il-Mr. Speaker. Bid-dovut rispett, ta' bid-dovut ġibu rispett l-autorità tas-sedja wkoll.
Mhux qed ngħid, Onorevoli Ellul, li qed ngħid illi l-speaker qal li għandu jkun dan il-kumitat jiddeċiedi. Nifhem għadu ma ddeċidix dal-kumitat.
Iva, naslu biex niddeċidi.
Li qed ngħid li dan il-kumitat għadu fiċ-ċans li jiddeċidi, jiena ippreżentajt sa x'kien isir fil-passat. Ex kollegi u kollegi tagħkom illi moġġezzjonawx illi jitilgħu kummissarju tal-Pulizija hawnhekk u li qed ngħidu ejja nappellaw għal bon sens, ejja kollha kemm aħna naqbdu jtfid u nimxu l-quddiem ħalli ma noqdux neħlu fuq gambetti proċedurali u nimxu l-quddiem u iva l-oppożizzjoni terġa' tajt il-pożizzjoni tagħha li l-kummissarju għandu jitella. L-Onorevoli Ellul.
Enti għamilt referenza Mr. Chairman għall-medja. Jiena bid-dovut rispett kelli żewġ press conferences, full press. U il-ġurnalista Net News bistaqsini fuq il-Kummissarju tal-Pulizija.
L-Onorevoli Benċini.
Meta l-Onorevoli Ellul qed jagħmel referenza għal rispett li s-sedja. Biex nirrispettaw is-sedja rridu nikkwotaw ir-ruling tas-sedja mod ġust U fil-fatt ħanaqra il-parti fuq il-lordnijiet permanenti direttament mir-ruling ta' sedja, fejn is-sedja tajt li hija serjament preokkupata li jekk il-membri f'kumitat jużaw mingħajr għal partikolarment jekk b'mod mifrux iżda anke possibilment jekk selettivament il-poteri li ngħataw mill-lordnijiet permanenti dan jista' jagħti lok għal preġudizzju serju għall-operat tal-kumitat intis biex jintlaħqu l-għanijiet li għalih twaqqaf. Ġifieri, meta nikkwotaw, onorevoli għallu, nikkwotaw sow. Ħalli ma nipprovawx nitqu bin-nisa
barra. Onorevoli
għallu, dak kien jagħmel referenza għalikom. Issa jekk hija ċara li ma tixtiequx li jiġi hawnhekk il-kummissar tal-Pulizija, aħna nixtiequ jiġu, għalija naslu għall-konklużjoni.
Onorevoli Benċiri, din mhix kwestjoni ta' xewqa, di kwestjoni ta' proċedura u serjetà.
Mem l-ebda,
inti tlab ruling. Inti tlab ruling lill-Mr. Speaker. Mr. Speaker għallek, ħa ngħidlek għallek Mr. Speaker.
Għajdinna, għax rajni ruling.
Rajtu supposta fil-li għallek. Illi.
Ma għal xej l-Speaker.
Ħa ngħidlek għallek.
Li niddeċidu l-kumitat.
Għal il-Speaker. Għal il-Speaker. Għal niddeċidu l-kumitat.
U l-bwon
s-Speaker. U għalek nittieden l-dan l-kumitat biex niddeċidi. Però l-Speaker għallek li għax inti tlab ruling. Il-mansjoni tal-kumitat hija strettament indirizzata lejn investigazzjoni dwar nefqa ta' fondi pubbliċi. U bl-ebda mod, stenna tieni ċans. U bl-ebda mod, mela l-Kummissarju tal-Pulizija ma jistax jixed fuq fondi pubbliċi.
Għaliex
fil-mansjoni tal-passat? Fil-passat ma tafx hekk inti.
Mela ma tafx
pubbliku. Apparti li fil-passat, apparti li fil-passat rajti transkript. Mela jekk inti mela rajti transkript ta' dak iż-żmien, hemmhekk kien hemm investigazzjoni illi kienet diġà konkluża għaliex in-nies trasqu l-qort jekk kien hemm korruzzjoni. Għax kien hemm korruzzjoni biex jiġri taż-żej.
Onorevoli Bedingfield, mela, mela.
Ħana ħanaqra l-istallu.
Ħana la konklużjoni waħdek għaliex da mhu konstatat imkien, all right, ejja noqgħod attenti.
Mhux konstatat.
Le, le, issa issa dek kif qed rimarka. Ejja nerfgħu kliem u responsabilità għal dak li ngħidu. All right? Għamilt allegazzjoni,
x'allegazzjoni?
Għamilt allegazzjoni.
Għamilt li trasqu l-qorti. Għamilt allegazzjoni waqt tafa.
Mela, ejja.
U domandejn il-proċeduri.
Jekk joġobkom, ma niddevjawx. Mela, għalhekk qed ngħidu, mela, sajjet. Mela, għadhom għaddejnu fl-istessin għalli kien hemm il-korruzzjoni. Ma nafx minnu l-imħallef il-ġaġġen ġurjani
għakien. Ara, biex trasqu l-persuni, biex trasqu l-persuni l-qorti, il-pulizija kellha provi biżejjed. Suppost beyond reasonable doubt. Tajjeb, illu illi se jżommu fil-qorti biex tipprova l-każ. Mela għall-pulizija kien hemm beyond reasonable doubt każ ta' korruzzjoni ta' nibgħu qed taqbu għalihom tajjena qed taqbu għalihom.
Ena ta'
proklama. Mela fehmta ta' korruzzjoni. Hemmhekk kien hemm każ ta'
korruzzjoni.
Hemmhekk kien hemm każ. Mela l-pulizija kella raġunijiet biżejjed, jiena m'għandix il-preżentata quddiemi, però l-pulizija resqet b'akkużi ta' korruzzjoni lil dawk in-nies li kienu involuti. Meta kien hemm it-tmiem, meta wara li kien hemm il-pulizija għamlet ċola dak iż-żmien u tresqet il-persuni l-qorti, il-każ ġie quddiem il-public accounts
committee. U m'għandekx interess jekk m'għandix ammessu bekk.
U l-pulizija, u l-pulizija li qed tgħid inti, li qed tgħid inti tellu biex jiġdu wara li ġara l-fatt.
M'għandekx interess, onorevoli, li tkun taf jekk il-kummissar tal-pulizija għandux interess li jmexxi.
Mela, imma dik mhijiex. Imma
interess li l-proċeduri dan il-kumitat. Ma noqogħdux kif qal tajjeb l-Speaker, ma noqogħdux inġebdu l-emmu.
L-proċeduri elefanti.
Ġifieri għalik Mr. Chairman, ta' żejk mhux korruzzjoni. Kienet korruzzjoni għall-pulizija, però għalik ma kienx korruzzjoni. Kienet aċċettabbli għalik.
Ippermettuli.
Ejwej dinna.
Jekk jogħġobkom, ma noqogħdux naqgħu fil-bassett.
Le mhux nagħmlu fil-bassett.
Qed nitkellmu fuq xieda. Jekk jogħġobkom. Jekk joġobkom.
Jifri għalik biex
jgħataw. Jien, ippermettuli, jien jgħataw bħala ċer dwar il-każ tal-elektrogas. Ejja ma niddevjawx u ma naqgħu fil-istatti ippermettili. Għamil preferenza għall-proċedura u din
Ippermettuli.
Il-korruzzjoni f'kull livell nikkundanna. Alright? M'aħniex qegħdin nitkellmu fuq hekk aħna. Alright? Issa li qed niddispjaċini għaliex hawnhekk qed niddevjaw u qed nitilfu.
Il-punt ta' għalfejn inħoloq dal-kumitat. Hawnhekk m'aħniex avukati tax-xhieda ta'. Ix-xhieda għandhom id-dritt illi jġibu magħhom avukat. Jien nippretendi li dan il-kumitat jistaqsi għall-verità. Jekk hemm xi dritt tax-xhud li qed jinkiser, dak għandu dritt tal-avukat tiegħu. Ma nippretendix illi membru minn ta' dan il-kumitat iservi bħala l-avukat tax-xhud li se jkollna quddiemna. Jitla x-xhud hawnhekk, isiru d-domandi jekk l-avukat tiegħu jaħseb illi qed jinkiser xi dritt tiegħu, dak xogħol l-avukat tiegħu u żgur mhuwiex ix-xogħol u l-funzjoni ta' dan il-kumitat. Il-funzjoni ta' dan il-kumitat hi illi jara jinvestiga fuq rapport illi kien hemm tal-Awditur Ġenerali li ma rapport hawnhekk qed issir dwaru referenza illi hu l-kuntratti li nataw mill-Enel Malta lill-Elettrogas. Dan ir-rapport spiċċa fuq il-mejda tal-Kummissarju, jiena flimkien maskabi għandna l-interess illi naraw illi iva jekk il-Kummissarju ħax il-bżonn jew inkella għandux interess illi jipproteġi jekk hemmx investigazzjonijiet, jekk hemmx interess illi jmexxi fuq dan il-każ. Ma nistax nifhem għalfejn qed issibuha diffiċli, ma nistax nifhem ir-raġuni warajha u ma nistax nifhem għalfejn qegħdin isservu ta' avukati tax-xhieda.
Qabel ma ħsux l-speaker fir-ruling.
Ħajlet l-onorevoli Bedding Field ħaj jikkummenta, jikkummenta l-onorevoli Kutajja l-wara, l-onorevoli Bedding Field. Raġunijiet
illi intom tlabtu l-speaker, speakhom tagħhom ir-raġuni, illi mhux il-mansjoni ta' dal-kumitat.
Illi
jiskru sinjali investigazzjoni tal-pulizija.
Ma għalx hekk. Għamux nħodu morru għall-interpretazzjoni tal-ruling, l-onorevoli Kutajja.
Jiena, żewġ punti sal hawnhekk, imkien l-speaker ma qal li l-kummissarju Gafa m'għandux jitla' jixed. Jiġifieri jekk taqla' ruling mill-bidu tal-aħħar imkien ma l-speaker ma qal allura qed nirrispettaw ukoll dak li qal l-speaker, imkien ma qal illi m'għandux jiġi. Naħseb il-kummissarju huwa intelligenti biżejjed biex jiġi hawnhekk u jekk hemm domandi li ma jħossux komdu jew f'xi mod jistgħu jimplikaw għal affarijiet oħra, jista' ma jwiġibx. Kif kellna fuq dan is-siġġijiet numru ta' xhieda fil-passat riċenti u anke aktar lura. Però tinkwetani ħafna sur chairman ir-reazzjoni tan-naħa tal-gvern illa għaliex dan akkosta kollox, ma jridux li l-kummissarju tal-Pulizija jitla' qudiem tal-kumitat hija stramba u suspettuża ħafna. Kif għandek il-membri tal-gvern, il-membri tal-gvern letteralment jiġi buċi waħda jitlu fuq xulxin u wieħed fuq l-ieħor biex pratikament jippruvaw illi jagħmlu minn kollox biex is-sens komun ma jirrenjax f'dan il-kumitat.
Mela ara għax
l-onorevoli Ellu.
Aħna konna ċari b'dan huwa l-aħħar rimarka minn naħatana li wenet sar irħin biex immorru
għall-plenarja. Dan huwa l-onorevoli Ellu. L'hawnhekk mhux qegħdin
dan huwa
l-aħħar.
Dan huwa l-aħħar rimarka minn naħatana qed tagħmlu ħafna reazzjonijiet nifhem politikament biex tinqabdu mill-medja, speċjalment mill-medja tagħkom. Aħna konna ċari ħafna lill-fatt li dal-kumitat jiġib bħala xhud il-Kummissarju tal-Pulizija biex isaqsih dwar dak li tlabtuna intom biex insaqsuh ma jidħolx fil-manzjonijiet kif regolat mill-standing order.
Ma qalx hekk.
Minn fejn toħroġ?
Mir-ruling tal-ispeaker artiklu
120.
M'għandniex aktar
xejn. U ta' faħjar, onorevoli Ellul, għandek whip ieħor ma' ġembek illi serva f'dan il-Parlament. Ma qalx hekk imkien. Men miktub dal-mod li qed tagħmel referenza qed tgħawweġ ir-ruling u qed tgħawweġ ukoll standing order.
Aqraw ir-ruling, aqraw ir-ruling.
Mela,
waqraw.
Ir-raġuni m'għandix forza. Ir-raġuni
m'għandix. Għandi kopja fuq standing order.
Ir-raġuni
onorevoli.
U flebda parti ma jgħid li l-kummissarju m'għandux għalfejn ma jiexitx quddiem dal-kumitat.
Għalli għandu jiġi tal-qas.
Ma m'għandux raġuni fejn ma jiġi.
Għalla f'idej dal-kumitat, tista' dal-kumitat.
Intom ma tridux.
Jasal biex jiddeċidi.
Intom ma tridux.
X'oġġezzjoni hemm li jitla' l-kummissarju hawnhekk u jekk iħoss li m'għandux jirrispondi, ma jirrispondix.
Dak li kellna ngħidu.
Għalfejn qed isservu avukati tal-kummissarju.
Di mhux kwestjoni ta' avukati tal-kummissarju. Dejja kwestjoni. Fejn dal-kumitat għandu proċedura li għandu jirrispetta. Inti isman, inti biex tkun taf jekk il-pulizija qed tinvestiga, għandek avenues oħrajn. Hemm avenues oħrajn. Naħseb illi il-medja tistaqsi, anke intom stess minn xhieda oħrajn. Tistgħu tistaqsu bħalma staqsejt il-pulizija bagħtet għalik iva jew le. Minn hemmhekk tikkonstata jekk il-pulizija x'qed tinvestiga jew le. Imma li tella l-kummissarju tal-pulizija biex tagħmellu mistoqsijiet fuq investigazzjoni li qed jagħmel. Miex fil-mansjoni ta' dan il-kumitat.
Ma nistax nifhem għalfejn.
Ma jridux.
Mela, et nifem li serti tolbu għal-vot għal-oġġezzjoni fuqu, et nifem.
Et nifem illi
il-speaker tal-għamna niddeċiedu, jek. Le, xħat iddeċiedu. Et ħat il-komitat
li
serti tolbu vot minna ħat l-oppozizjoni.
Minna ħat il-komissarju.
Minna ħat l-oppozizjoni tresqet il-lista. Tresqet il-lista u l-prassi fil-passat kienet li lanqas qatt safejna fina fil-passat ma kien hemm voti fuq ix-xhieda, dejjem kienu jitsellaw hawnhekk u issa din id-darba ħan uħol qod prassi ġdida li nivvotaw fuq il-lista tax-xhieda u nżidu l-iskop
magħhom. Din id-darba. Mr. Chair, din saret għaliex ridna naraw li dan il-kumitat ikun wieħed effiċjenti fix-xogħol li jkun qed jagħmel. Issa hawnhekk għandna ruling ċar qudiemna illi minn kliemek stess ħan ikkwota lilek. Aħna rridu nkunu nafu jekk il-kummissarju u x'se jinvestiga. Jiġri aħna ħan staqsu kummissarju ħan investiga u x'se jagħmel il-kummissarju. Inti jekk għadek kemm.
M'għandekx interess inti li tkun taf jekk il-kummissarju.
Dak li qed tgħid int, dak li qed tgħid int, Mr. Chair, immedjatament qed tmur kontra ruling tal-speaker. Għaliex l-speaker għallek aħ dan il-kumitat xogħol huwa li jinvestiga l-finanzi u l-infiq tal-pajjiż. U inti trid tinvestiga l-kummissarju. Issa jekk inta trid tinvestiga l-kummissarju. Mela allura provaw investiga l-kummissarju wkoll.
Ma jridu.
L-speaker. Ejwa l-speaker qal. L-speaker qal mhux fil-mandat.
Ruling taraf kollu onorevoli Barton mhux fejn jaqbillek taqra. Mela kollu ruling.
Ħalli nimxu l-qudiem. Tresqet il-lista mill-oppożizzjoni. Fil-lista hemm u ħanerġa' naqra, ħalli kulħadd ikun jaf kif inhi. Le ma għall-benefiċċju ta' qatt qed isegwi. Fil-lista tax-xhieda li ġiet preżentata erba' min nies. Li ġew preżentati kien hemm l-ewwel xhud il-kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa Sabiex Xixed dwar l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar il-kuntratt moti l-Soċjetà Elektrogas Malta Limited mill-Korporazzjoni Ene Malta u biex xixed ulterjorment dwarhom. Issa, qed nifhem li hawn oġġezzjoni, ma nafx hekk titolbu vot fuqu. Ser titolbu vot fuqu, impustaw it-talba tagħkom għall-vot.
Mela, din in-naħa qiegħda toġġezzjona. Għat-taħrika tal-Kummissarju tal-Pulizija biex jiġi jixed dan il-Komitat?
Dwar l-investigazzjoni.
Kif indikat, u għal-mottivi indikati, anzi, fil-lista prezentata mill-Oppożizzjoni bħala raġuni għal tali taħrika? Alright? Alright? Stante illi.
Onorevoli, mhux qed nivverbalizzaw it-talba.
Il-punt ispjegajni il-punt ġew spjegaj. Nagħmel referenza għas-seduti ta' qabel, ovvjament għal dak li għedna. Nagħmel referenza għar-ruling u nagħmel referenza għal dak li joħroġ minn standing order 120 itra e subinċist 1 dwar il-mansjonijiet ta' dan il-kumitat. U allura dak mitlub minnkom li għandu jiġi mistoqsi l-Kummissarju tal-Pulizija ma jidħolx f'dawk il-mansjonijiet u oltre vires għal dak li huwa li jista' jagħmel dan il-komitat.
Mhix korrett, dik l-interpretazzjoni tiegħek, onorevoli allura. Mhix korrett. Mhix korrett.
Issa tlabtuna l-vot, qed nikkwalifikaw il-vot, qed nikkwalifikaw.
Però dak li jagħti kwotajt ħażina x'kwotajt dak.
Le, għandi kopja stantikkopja ta' ruling.
Hemm xi kummenti dwar il-vot, ħalli fil-każ naddu għall-vot lan tarab. Hemm xi kummenti dwar il-vot.
U għalhekk qed nitolbu vot, ħalli nkun korrett għalfejn ta'.
Tajjeb, mela, fil-każ nieħdu l-vot, mela, daw kollha ħa nagħmlu favur illi ma jitlax il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Daw kollha kontra illi ovvjament tfisser li għandu jitla la saret it-talba. Il-vot għadda favur illi ma jitlax il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Issa, mela ħalli għaddu għad-differiment, kien hemm rimarka minnaħa tal-membri tal-gvern li għandhom diffikulta li jattendu nhar it-tlieta. Mela, mela, tajjeb anke biex ġibditli l-attenzjoni l-iskrivan, ġiet iċ-ċirkolata ma' kulħadd għaliex il-ġimgħa l-oħra konna tlabna lill-uffiċċju tal-awditur illi jibgħat il-lista tan-nies li ġew sar komunikat magħhom dwar ir-rapport u dik ġiet ikkomunikata ma' kulħadd u saret ukoll intbatet ukoll il-kjarifika dwar min kienu l-membri tal-bord tal-Ene Malta dawk il-ħamsa li konna semmejna biex bekk il-kumitat ta' ngħidlek għandu din l-informazzjoni qudiem u qed ngħidha għal finita trasparenza. U tellaw ukoll b'mod pubbliku fuq il-website. Mela. Mela, li fil-kas nissospendi ħalli tiġi verbalizzata, għax nixtieq. Mela, ħan nissospendu biex naslu qbil ta' differiment u mbagħad nerġgħu nivverbalizzawha waqt il-laqgħa. Mela, ħan verbalizzak, joġobkom, mela. Fir-rig tal-kontrat elektrogas l-investigazzjoni dwaru, qed tiġi differita s-seduta l-imis, qatt mhux differita, qed tiġi s-seduta l-imis tissir fi 28 tax-xahar, it-tlieta tissejjaħ fl-10 ta' filgħodu. Alright, u ser ikolna l-ħin allokat ta' 6:30 sal-11:30. U ser jissejħu l-ewwel ħames xhieda u ċoe l-bord tal-Ena Malta. Illi ġew irriżultaw minnaħa tal-uffiċċju. Le, mela, 28 ser issir tal-SDGs wara nofsinhar u filgħodu ser issir ukoll.
Le, filgħodu.
Ġifieri mhux issir tal-SDGs qed nifhem jiena?
Tal-SDGs
għandek raġun, għandek raġun. Fif, skużawni. Mela, 5 July SDGs 28 ser issir filgħodu Electrogas. Grazzi.